Krásný den, milí posluchači. U mikrofonu je s vámi i v novém roce Karolína Kočí. V dnešním pořadu se budeme věnovat terapii tmou. Mým dnešním hostem je poskytovatelka a průvodkyně terapii tmou Štěpánka Trens. Ahoj Štěpánko, vítám tě na drátě.
Ahoj Karolíno, zdravím i posluchače.
Štěpánka už 9. rokem vede Centrum pobytů ve tmě u Štědřicha v Lysicích nedaleko Brna. Tak pokud by někdo z vás po skončení pořadu dostal chuť se do té tmy sám vypravit, tak v popisu rozhovoru je odkaz na webové stránky, kde se můžete se Štěpánkou spojit. To téma pobytu ve tmě je poslední roky hodně populární. V České republice máme jednoznačně největší počet těch center, které pobyty ve tmě nabízejí. A termíny většinou bývají už mnoho měsíců dopředu vyprodané nebo rezervované. Můžeš jednou větou shrnout, co lidé nejčastěji chodí do té tmy hledat?
No, úplně jednoznačně sebe sama.
Čím to je, že musíme jít do tmy a do izolace a do ticha, abychom byli schopni se spojit sami se sebou? Jak to, že to nedokážeme v běžném světě a v běžném životě?
Je to jednak tím, že vlastně v normálním světě nás obklopuje tolik vizuálních věmů, nejenom vizuálních, ale na všechny naše smysly neustále bombardují věmy. A ten náš procesor se snaží všechny v jeden moment zpracovat a člověk vlastně sám nemá tu schopnost si ve svém životě opravdu odhrnout všechny tyhle ty věmy pryč, třeba si zavřít někde v nějaké místnosti, zatáhnout závěsy, vypnout mobil, počítač, všechno. Je to pro člověka hrozně těžký v dnešní době se takhle jako odstřihnout od toho. Jo? Je dokázaný, že až 70 nebo 80% naší pozornosti bere zrak. Takže dá se říct, že když se odebere právě tenhle ten smysl, když se udělá ta tma, tak už o 70% máme míň jako zatíženost těch vnějších podnětů. Takže potom už jde jenom o ty vnitřní podněty. Řekla bych, že jde i o to, že ten člověk si udělá záměr, že tam jde třeba kvůli tomu, aby se setkal se sebou nebo vyřešil nějaký svůj palčivý životní problém. A už tím, že si dává tento záměr a že většinou přijde na týden, protože i když si doma třeba uděláme takovou chvilku, tak většinou na hodinu, na dvě maximálně. Málo kdy si dáme den, dva, tři nebo dokonce týden. A jsou i lidé, kteří přichází na 2 týdny, nebo měli jsme tady nejdýl člověka, který tady byl 7 týdnů. Takže nedovedu si představit, že by nějaký normální člověk si dal 7 týdnů práce dovolenou, řekl své rodině, ať mu dají pokoj a zavřel se na 7 týdnů u sebe doma a opravdu poctivě šel do hloubky sám do sebe. Jo? Myslím si, že k tomu je právě potřeba někam odjet na neutrální půdu, nejlépe vypadnout z domu, z toho baráku nebo bytu, kde bydlíte. Potom je potřeba vlastně dát si tam ten záměr, že to fakt jako zvládnu, že to vydržím, že to má smysl, protože tam samozřejmě přijdou potom takové ty zkoušky, kdy to ego začne říkat už po pár dnech, hledí dom, tady to nemá smysl, tady ti to nic nepřináší, tady jenom sedíš a trčíš černé díře. Jo, takže já si myslím, že to je souhrn více věcí. Má tam velikou část i ta sociální deprivace, kdy člověk se nepotkává s dalšíma lidma. Dost často nám ten zmatek a to, že nevíme, kdo jsme my sami, dělá to, že se stále s někým potkáváme, povídáme si s ním a ptáme se, co ty si o tom myslíš a mám udělat tohle, nemám udělat tohle a co ty bys mi doporučil a jakou techniku. Lidi objíždí různí léčitelé, šamany, kartáře, pořád se někoho ptají, co bude, jak to všechno bude, co mají dělat. A tak nějak si myslím, že lidi díky tomuhle všemu, když tohle všechno utnou, a i ten telefon, i ten e-mail, všechny ty messengery, jo, všechno to komunikaci, ať už virtuální nebo skutečnou, když to utnou, tak tam najednou je opravdu jenom to, co je jejich. A to ještě není jenom to jejich, protože tam právě odhalí všechno, co v nich není jejich, protože díky té tmě a té sociální deprivaci si uvědomí, jaký jim jedou v hlavě programy, například od rodičů, od různých autorit, od různých duchovních mistrů. Takže ten člověk ještě má nějaký čas na to, aby vlastně vůbec separoval z toho, co v něm běží za hlasy, který ty hlasy jsou opravdu jeho hlasy a který ty hlasy jsou například takový ten cenzor, který v nás začne říkat, ty tady jen tak sedíš a nic neděláš, ty tady válíš, ty tady ten čas úplně proflákáváš. A to jsou často nějaký rodiče, třeba otec nebo maminka nebo někdo, kdo vlastně nad náma stále říká, ty se zase válíš, proč něco pořádného nejdeš dělat. Takže i v té tmě vlastně je potřeba nejdřív ještě oddělit to, co není naše. Jo? A to může trvat docela dlouho. To se člověk třeba celý ten týden může probírat jenom tím, aby zjistil, kde je opravdu on sám, co je opravdu jeho. Jo, takže tam potom přijde takový ten proces toho navracení s láskou a úctou, navracení těch programů, těch strachů, těch rodinných příběhů, scénářů, které jsou až třeba vysledovatelné, až třeba přes maminku, babičku, až někam do mnoha pokolení žen nebo mužů v té rodině.
Hele, teď mě k tomu napadá otázka, kterou nemám jako další, ale hodně mě to na to navazuje, protože sama mám zkušenost poměrně nedávnou s pobytem ve tmě. Jak oddělit ty programy a ty způsoby fungování, které nejsou tvoje, od toho, kdo jsi skutečně ty? Protože z vlastní zkušenosti vím, že některé ty programy jsou tak hluboký, že jsme přesvědčeni, že to je naše a je hodně těžký to oddělit, protože jsou to třeba programy, které vznikly v hodně raném dětství. Takže se do nás otiskly tak hluboko, že věříme, že to je součást nás. Jakým způsobem, když potom pracuješ v té tmě sama se sebou, tak jak dokážeš oddělit, co z toho je skutečně ta tvoje ryzí esence?
Rozumím, rozumím. Jedna z takových metod, která se ke mně dostala, já ji pracovně říkám vnory, to jsem se naučila původně od jednoho ze svých bývalých přítelů, když mi bylo asi 24, tak jsem chodila s jedním Němcem, Rolandem Seiboldem, a on vlastně tehdy tuhle tu metodu nějak vynalezl, nebo já už nevím, jestli jenom vynalezl, nebo jestli ji nějak používal hodně. A tam se týkalo to toho, že vlastně toho člověka je potřeba dovést slovem, je to taková vedená meditace, dovést slovem do takového stavu opravdu hlubokého uvolnění. Samozřejmě to tělo se musí totálně vypnout, uvolnit, a mysl, ta je poslaná úplně k šípku, ať si na chvilku odpočne, že má prázdniny, aby do toho nekecala. A tohle je hrozně důležitá část, protože jinak by ten člověk vlastně neudělal ten vnor. On to nazýval hard traveling, jako cestování skrze srdce. A já jsem to zjednodušila na vnor, ale ve skutečnosti jde o cestování skrze srdce, ne skrze mysl. Proto je strašně důležité tam tu mysl vlastně vypnout. A to probíhá tak, že ten člověk, když je dostatečně uvolněný, minimálně v hladině alfa nebo ještě klidně do hlubších rovin se dá jít, jo? Tím, že se neustále to tělo vypíná, uvolňuje, prochází skrz na skrz, jestli někde není ještě něco zaplý, nějaký sval nebo nějaký napětí. A potom ten člověk vstoupí do svého vlastního srdce, osloví ho, řekne mu: ahoj moje srdce, přišel jsem, abych tě poznal, nebo aby se s tebou znovu propojil, znovu na tebe nacítil, nebo abych vědomně znovu obnovil spojení. A tohle se dá udělat s jakýmkoliv z vnitřních archetypů, který v sobě máme. Jo, je to cestování k archetypům. Takže dá se takhle navštívit Matka Země, která je tím principem mateřským, úplně tím čistým. Ne to, co jsme zažili třeba v běžném životě, protože často mají lidi matku, která je třeba nemilovala bezpodmínečnou láskou, nedala jim to, co potřebovali a tak dále. Takže když se ten člověk spojí s tou ryzí esencí třeba té mateřské energie, tak to bývají hrozně silný zážitky, lidi pláčou, jsou dojatí, ta matka pro ně má tu otevřenou náruč, dává jim tu energii mateřskou, no. Potom je tam ten archetyp třeba Boha Otce, kdy zase jdou jako spojit se s tím naším, s tou naší duchovní podstatou. No a tak dále, samozřejmě známe to, třeba vnitřní dítě tam je, vnitřní muž, vnitřní žena. Nechci do toho zabíhat příliš, protože to by bylo na celý jedno velký povídání. Ale tady ta cesta srdcem je možný absolvovat i vnor do takzvaného skladiště srdce. A to je jedna z věcí, které lidem hodně radím, nebo mám to napsané i na stránkách, mám tam třeba ty vnory sepsané všechny v PDF-ku ke stažení zdarma, aby si to lidi mohli třeba před tou tmou nastudovat. A potom v té tmě jsou lidi, kterým to dělá velmi dobře, lehce se jim to dělá, mají tomu větší předpoklady. Pak jsou lidi, kterým to třeba moc nejde, nic se jim tam nevybavuje, ale většina lidí bych řekla, že v té tmě ještě rychleji a silněji se dokážou s těma archetypama propojovat. No, je tam důležité, aby vstoupili přes srdce, ne přes mysl. No a ten moment, kdy jdou do toho skladiště srdce, tak to je takzvaně taková místnost, ve které to tam člověk uvidí takový regály. V těch regálech jsou různý bedny nebo šanony. A v těch bednách jsou právě věci, které nepatří nám, které jsme z lásky a úcty vzali v dětství, třeba od rodičů. Jo? Když nám bude maminka pořád opakovat, že když budeš chodit bos, tak nastydneš, tak i když to vlastně vůbec nebyla naše zkušenost, tak my to prostě z lásky a úcty k tomu dospělému, který má asi větší zkušenost, tak my to převezmeme a pak se podle toho chováme, takže opravdu nastydneme. Takže je tam spousta různých strachů rodinných, je tam spousta takových těch, jak to říct, no, pořekadel, různých úsloví, různých vzorců, jo, každý to známe. A jsou to věci, které nám nepatřily, my jsme je převzali a teďka přicházíme do bodu, kdy je můžeme vrátit. S láskou a úctou je hrozně důležitý tyhle dvě slova, protože my jsme je z lásky a úcty k těm dospělým vzali od nich a ve chvíli, kdy už je nepotřebujeme, zjistíme, že nám škodí, že jsou pro nás vlastně zbytečný, že nás zatěžují dokonce, jo? Vytváří nám různý strachy. To jsou takové ty věci třeba typu svět je zlej, nikdo ti nic nedá zadarmo, za všechno, pro všechno se musí dřít, jo? Všechno se musí tvrdě vydřít a tak dále. Takže pak ten člověk nevěří v zázraky, nevěří v to, že může přijít někdo a něco mu nabídnout skvělého, aniž by se on o to nějak zasloužil. Prostě člověk pak nevěří na spoustu těch opačných věcí, než to, co tam má naskládaný. A potom je dobrý tady tam skladiště navštívit, vejít tam a podívat se do těch regálů. Tam to často bývá pojmenovaný, v tom regálu je napsaný matka, otec, jo, bývalý partner, předbývalý partner a různý autority, duchovní mistři, musí se denně meditovat, musí se dělat tohle, musí se jíst tamto nebo nejíst tamto. Je tam spousta takových jako věcí, které s náma často jdou, i když už třeba často jsme jednak rozejítí s tím bývalým partnerem, nebo s rodičema už nežijeme, nebo ti rodiče už oni vůbec sami nežijou. A my pořád vlastně se češeme stejným způsobem, jako maminka toho chlapečka chtěla mít načesanýho. A ten člověk neví, proč to dělá, pořád to tak dělá, protože se vlastně chce zavděčit té mamince. Jo? Takže tady tohle je zajímavý, že my můžeme vstoupit do toho skladiště, vidíme, a tady je regál, plnej, matka tady toho je. Takže vezmeme ty věci, pozveme si tam tu maminku, ona tam přijde, je to samozřejmě jenom jako její nějaká kopie, je tam její jako vědomí. A my ty bedny dáváme do ruky a říkáme jí, tak maminko, teďka jsem zjistila, že tohle už mi všechno neslouží, tohle ti vracím s láskou a úctou a vezmi si to, prosím, odnes si to. Často se stane, že ti, který si tam pozveme, to třeba nechtějí, nebo se nám vysmějou, že my to ještě máme, když oni už to dávno třeba nemají. Oni se mohli posunout mezi tím někam úplně jinam a už tu věc třeba sami nemají, nevěří. A takže někdy uvidíte, že maminka se vyděsí a řekne, ty to pořád ještě takhle máš, já už to tak nemám. Jo? Nebo třeba si to vezme a naštvaně si to odnese a řekne, tak když to nechceš, tak asi to odnesu, ty reakce jsou různé. Takže tady tohle je jedna z těch metod, jak to vlastně poznat. Ono to sice vypadá jako taková ezoterická metoda, jo? Ale myslím si, že pokud člověk bude sedět vstýkně a s normálním vědomím, ve kterým je to ego, ta mysl, se bude snažit rozpoznat, co je jeho a co není jeho, tak to zase dělá jenom tou myslí. Jo, takže pro mě je hrozně důležitý, že se tady vstoupí do změněného stavu vědomí. Za druhé, tady ta metoda nepracuje s myslí, že já bych si to všechno představovala a vymýšlela si to. Já to tam vlastně nechávám jenom přijít ze vnitra. Vnitra se mně jako objevují obrazy. Takže i ten obraz, že tam třeba toho je hodně nebo málo, nebo že tam vůbec nic není, nebo tam můžou být šanony, ve kterých jsou smlouvy přímo. Jo, a dost často tam člověk vidí věci, které ani nečekal. A to je znamením toho, že se to vlastně nevymýšlí. Že to opravdu přichází z jeho nitra. Můžou tam být dokonce třeba nějaký církve a společnosti, se kterýma udělal nějaký smlouvy v minulých životech. Takže někdo má třeba slib mlčenlivosti, proto třeba v dnešní době má problém vůbec mluvit, má knedlík v krku, nemůže nic říct. Někdo má problém třeba, že má takovouhle starou smlouvu, tam najde s nějakou církví, která se týká zdrženlivosti pohlavní, jo, je to takzvaný slib čistoty. Takže ti lidi pak mají třeba problém v sexualitě nebo najít si partnera vůbec. Protože kdysi dávno ten slib nezrušili, udělali ho, pak zemřeli a přes mnoho životů vlastně neudělali rozpuštění toho slibu. Tam můžou být slib chudoby, proč pak lidi nemají peníze nebo mají problém vlastně s tím dovolit si, vydělat si peníze a nemít z toho špatný pocit. Takže tady tohle to, co se vám tam vynoří a co tam všechno vlastně je a vy jste ani nevěděli, že to tam je, tak tohle je právě důkaz toho, že to nevymýšlíte, ale že to přichází zevnitř.
Mm-hmm. Rozumím, takže v podstatě to hlavní vodítko je, že to přichází skrze pocity. Něco se objeví a ty sleduješ svoje tělo, jakými pocity bude na to reagovat. A to tělo vlastně ví. Ta intuice toho vědomí ví, co je tvoje a co není. Říkám to správně?
Řekla bych to tak, no. Tady v té metodě těch vnorů se to opravdu objevuje jako obrazy. Jo? Je to prostě obrazový. Ale jsou i lidi, kteří říkají, hele, jako mě ta metoda se hrozně líbí, já jsem ji zkusil, ale mě tam nejdou žádný obrazy. A v ten moment přesně říkám lidem to, co teďka říkáš, a jdou přes pocity. Jo, že třeba nemusí mít obraz, že tam něco je, ale oni třeba ucítí, že jsou plní něčeho, co není jejich. Oni se jenom ucítí, jako kdyby byli třeba tělesně zacpaní, jako kdyby to tělo bylo něčeho plný. Jo, a oni cítí, že to mají jako vrátit. A najednou třeba cítí i komu. Nemají to prostě přes vizuálno, mají to spíš přes ty pocity, někdo to má sluchový, jenom takovou sluchovou halucinaci, nebo někdo tam má právě to, že se na něco zeptá a tělo mu odpoví úplně jasným pocitem. Takže řekla bych, že přesně tak, jak to říkáš, akorát to může mít ještě tu vizuální podobu.
Uh-huh, uh-huh. Pojďme se teď podívat trochu do historie té terapie tmou, protože to má poměrně dalekou historii. Ze kterých zemí ta terapie tmou pochází?
Tak já bych řekla, že ta terapie tmou nepochází rozhodně z jedné země, ale tak nějak z celého světa. Spadá to do kategorie deprivací a ty se používaly na celém světě ve všech kulturách. Jsou o tom zmínky, jsou to deprivace vlastně jak sociální, to znamená odloučení, jsou to půsty, to je taky deprivace vlastně svým způsobem. Někde se kombinuje půst s žízněním nebo s nespaním, že jsou to různý ty vision questy, čekání na vizi, kde se kombinuje třeba i nespaní, nejezení, nepití, někdy i s temnotou. Samozřejmě se dají u všech tady těch technik používat i jejich kombinace, je to mnohem silnější. Patří do toho třeba i takové ty zkušenosti na poušti, kdy člověk i v dnešní době hodně lidí třeba odjíždí na tu poušť, kde někdo organizuje to, že ten člověk tam zažije opravdu takovou tu samotu. Jo? Přestože ví, že někde o pár kilometrů dál jsou zase jiní lidi, ale patří to vlastně tady k té skupině těch deprivací, kdy člověk třeba v té poušti zažívá ten, jak se tomu říká, křest samotou. Někteří lidi kvůli tomu jezdí třeba do Laponska na takový ty velký sněžný pláně a třeba jsou tam týden s nějakým psím spřežením a jenom vlastně jedou a jedou tou bílou plání. Dá se říct, že jsou to všechno věci, které jsou založeny na tom, že nemáte ty podněty. A ta tma je to stejný. Tam vlastně s otevřenýma i zavřenýma očima člověk vidí jenom tu tmu a má taky pocit jakési nekonečné pláně černé. Takže tyhle ty všechny techniky se dají najít napříč všema kulturama, kontinentama a konkrétně jako terapie tmou, jak ji známe, tak pochází z spíš buddhismu, z tibetské tradice, tam se jmenovala yangtik a je to vlastně původně zamýšlená technika na trénink posmrtného stavu bardo, což je vlastně to, když člověk zemře, tak odchází do svého stavu mezi těma dvěma inkarnacema. Je to stav, ve kterým právě často ta duše dělá takovou tu bilanci. Říká se, že lidi, kteří to zažili, vrátili se, že jo, tak vidí nějaký ten světelný tunel, někam projdou, pak vidí ten film svého života, jak se jim promítá, vidí přesně, co kde udělali, komu ublížili, kdo jim ublížil, co neodpustili. Je to vlastně taková jako zkrácená verze toho života. No a tam se nějakým způsobem očišťuje a chystá to se na další inkarnaci, ve které se zase plánuje nějaké ty podmínky, v jakých se chce inkarnovat. A když člověk sedí ve tmě, tak je ten stav hodně podobný právě tomu posmrtnému stavu bardo, protože tam si sebou člověk nese všechny ty pocity z toho života. Já docela často říkám lidem, že je možný představit si, že když k nám přijeli do té tmy, tak cestou zemřeli, ono to zní drsně, jo? Ale je to taková krásná meditace, mohla bych ji potom třeba říct celou, ale říkám jim, představte si, že jste zemřeli cestou sem a teď už jste v bardu. Jo? Od toho momentu, kdy jste si zhasli v té tmě, tak sedíte, nebo sedíte, jste v tom bardu, nemáte tělo, protože když člověk třeba sedne pohodlně do křesla, nebo si lehne do postele, nic mu ho netlačí, není mu zima, nepotřebuje pít, jíst, vyčurat se, je vlastně úplně spokojený tělesně, tak se po nějaké chvíli uvolňování dostane do stavu, kdy to fyzické tělo opravdu necítí. A v tomhle tom stavu vlastně ti buddhisti se snažili, aby tam proběhl ten proces, který po smrti přichází, aby se ten člověk podíval, jaký emoce si sebou nese, protože jsou to právě ty emoce, nic jiného než právě ten emoční náboj, díky kterému nás to nutí vrátit se zpět do té nové inkarnace. Takže vlastně po té smrti ten člověk, když zůstává v něm pořád tady ten balíček těch emocí, tak toho žene do další inkarnace, aby si zase ty věci zpracoval s těma lidma, se kterýma to nemá zpracovaný. Jo, takže tam se dá pracovat i na tady těch emocích, nechat je odeznít, poplakat si, odpustit lidem, vlastně nějakým způsobem ty emoce už zpracovat. A potom, když přicházíte ze tmy zase do světla, tak tam je možný si to vnímat jako další narození, jako bych se znovu inkarnoval z toho barda. Takže tam je možný dát si nějaký záměr, podívat se na ten svůj život, třeba jakým způsobem jsem něco nezvládla, neudělala, pořád jsem si slibovala, že něco budu dělat až někdy, až potom, jak to lidi mají takový to, až budu v důchodě, až děti odrostou, až budu mít víc peněz a tak dále. Takže tam jde o to, že uvědomit si, že co bys vlastně, jak bysme se na ten svůj život dívali, kdyby už opravdu skončil a nebylo možné se do něho vrátit a nic tam už změnit. A co by nám jako té duši bylo vlastně líto, že jsme jako nezvládli nebo někomu se neomluvili, s někým si to nevyjasnili a potom se takzvaně jako narodíme zase do toho světla a můžeme jít s opravdu jasným záměrem, co teďka máme jít a řešit. Je to tibetská technika, aspoň tady v téhle podobě, kde to mají jako přípravu na to bardo. Další zajímavou ukázkou toho, jak se používala tma, je třeba jihoamerický kmen indiánů Koki, kteří svoje budoucí šamany, takzvaný mamas, nechávali po tmě až do jejich 18 let života. Takže oni vlastně od narození až do těch 18 neviděli vůbec ten svět. Měl to ten důvod, že oni sice za nima chodili, dávali jim jídlo, povídali jim o tom světě, ale ti samotní budoucí šamani si ten svět nazírali tím vnitřním zrakem. To nám vlastně říkal i můj mistr z Indie, Swami Kaleshwar, že když se zavřou dvě oči, tak třetí oko se otvírá. A je tam i ten důvod, že se říká, aspoň teda třeba východní filozofie, indické nauky říkají, že těch 70-80% všech iluzí do nás vstupuje očima. Takže to je zajímavá úvaha, že když ty oči zavřeme, tak se můžeme o těch věcech dozvědět víc, víc pravdivě, protože se díváme tím třetím okem, tím vnitřním zrakem a vidíme vlastně tu pravou podstatu. Takže oni se po tak dlouhou dobu snažili uchránit je před tou iluzí. Další zajímavá věc je, že i tady v našich krajích byla ta terapie dmou praktikována sice samozřejmě ne záměrně a chtěně, ale dočetla jsem se v historických pramenech, že i Karel IV. Byl zavřený asi půl roku ve sklepení hradu Loket, protože jeho otec Jan Lucemburský se vlastně bál, že ho nějak jako zesadí z trůnu a toho malého Karla dosadí na trůn místo něho. Já už nevím přesně, jak to bylo, takže bych nerada popudila někoho, kdo je opravdu ten znalec té historie. Ale poté, co byl takhle dlouho držen v úplné tmě, tak byl ještě na asi 4 nebo 5 let odňat své matce Lišce Přemyslovně. A vlastně zajímavý na tom je to, že já osobně si myslím, že toho Karla to formovalo podobně jako třeba v Tibetu ty buddhistický mnichy, který taky odejmou té matce, aby se tam nevytvořily ty pouta. A zároveň třeba nějakou dobu trénují i v té tmě. Takže myslím si, že různý vizionářský projekty Karla jsou nějakým způsobem ovlivněný i tou tmou, kterou prožil v dětství. Další zajímavou ukázkou, jak tmu používali různý místa na světě, různé kultury, je třeba ajurvédská technika. Je to teda velmi neznámá technika, drží se přísné tajnosti. Já jsem se o ní dozvěděla zatím jenom od dvou lidí, kteří o ní někdy slyšeli nebo dokonce zažili někoho, kdo ji podstoupil. A to je technika, která se jmenuje Kaya Kalpa. Pochází z ajurvédy, takže byla praktikovaná spíš někde v Indii, v Himalájích a tak dále. A tam jde o to, že člověk pobývá opravdu dlouho, třeba rok ve tmě, u toho bere specifické byliny, byliny odvary, nevím přesně, co je složením těch rostlinných odvarů nebo směsí. To je právě to, je to tajemství, nebo ten recept, co se tam přesně podává těm pacientům, to je to tajemství. Ale rozhodně bych řekla, že 50% z toho, co se tam děje, mají na starosti byliny a druhých 50% má na starost tma. Protože tady v tom procesu jde o totální omlazení lidského organismu. Jsou různý právě příběhy a jeden z těch lidí mi říkal, že se setkal s člověkem, který měl už, já nevím, téměř 100 let, když tu kajakalpu absolvoval. A podle těch pramenů, co se stane s tím člověkem, když ji absolvuje, mají mu vypadat vlasy, dokonce zuby, narůst nový. To je pro mě velká záhada, protože se říká, že těch zubů máme jenom jako omezený počet v těch kostech, ale je pár příkladů po celém světě, kdy se to opravdu jako děje jinak než všem ostatním lidem. A takže ty zuby jsou pro mnoho lidí jako neskousnutelný doslova, když o tom někde mluvím, protože to vypadá jako vědecky nemožný. Ale vlasy, i když má ten člověk třeba bílý vlasy, tak mu úplně opadají a narostou mu znovu vlasy s pigmentem. Kůže se mu kompletně obnoví, orgány se obnoví a ten člověk vyjde třeba s, já nevím, pocitem, že je tak na 40 let, třeba když měl předtím stovku. Nebo já nevím, jako kdyby byl třeba mladý člověk, kdyby tam vešel, jestli by se cítil na 20, třeba 40 letý na 20, nevím přesně, jaká tam je tady to omlazení, ale tenhle ten člověk to prý absolvoval pak znovu, ještě když už bylo přes 100, a zase, že vypadal prostě mnohem mladší a díky tomu se dožil 185 let. Jo, nevím, co je na tom pravdy, ale já sama tady těm věcem věřím, protože v té Indii jsou všelijaký zvláštnosti a takový ti různí jogíni, kteří prožili hodně let, třeba i nejedli, tak to tam všechno jako je. Byla jsem tam hodněkrát na to, abych viděla, že to fakt funguje. Jo, takže Kaya Kalpa je stará ajurvédská technika.
Kdy se ta terapie tmou začala objevovat tady u nás ve střední Evropě z těchto těch zemí? Jakým způsobem to začalo prosakovat i do té naší kultury? Mě samotnou napadlo, jestli i slovanská kultura nezná nějaký takový rituál, který zahrnuje právě pobyt ve tmě, ať už je to třeba pobyt v lese, o samotě, jestli nějakou formu této terapie i naše vlastní kultura nezná.
To je velice zajímavá otázka. Popravdě mě to nic nenapadlo, že bych třeba studovala nějaký prameny jako o Keltech a o té slovanské kultuře, která by pracovala právě s těmahle odloučeníma. Zajímavý, jako co já osobně si myslím, tak lidi s tou tmou pracovali podvědomně úplně vždycky. Jo. Jeskyně. Jo. Od pradávna lidi žili v jeskyních, nebo žili, nevím, jestli tam žili, ale rozhodně ti úplně prapůvodní předkové ty jeskyně vyhledávali jako kvůli tomu, že tam byli bezpečí, jo, a že se tam mohli vytopit a tak, ale dost často tam asi byli i po tmě. A zajímavý třeba je, že teďka nedávno mě navštívila jedna taková zajímavá osobnost, Andrew z Ameriky, který 12 let už terapii tmou zkoumá, nebo vůbec fenomén tmy zkoumá, a on třeba říká, že vlastně zalézt si do temna je jednou úplně z těch nejpřirozenějších instinktů živých bytostí, ať jsou to zvířata nebo lidi. Jo? On říká, že když zvíře je nějakým způsobem nemocný nebo zraněný, nebo i zažije psychicky nějaký těžký stav, takže první, co udělá, tak si jde zalézt do nějaké temné nory. A že tam zůstane tak dlouho, dokud se z toho nevylíže. A teprve, až je zdravý a silný, tak se vrátí na světlo. Má vlastně léčivý účinky, takže ono to je naprosto logický, že třeba ty zvířata jdou do tmy, do nějaké té temné nory si zalezou. Tak má vlastně díky tomu melatoninu, který se v mozku potom vylučuje, když tam člověk zůstane díl, tak je prokázáno vědecky, že léčí to fyzické tělo. A samozřejmě, že to odloučení a ta temnota a ten klid, který tam člověk zažívá, ten hluboký klid, hluboký odpočinek, tak léčí psychiku, léčí i traumata. Vlastně to je přirozená potřeba lidí, zvířat, všeho živého, někam se občas schovat.
Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. My se ještě vrátíme k tomu, jak přesně působí tma na lidskou psychiku. Ale mě teďka zajímá, co tebe konkrétně přivedlo k tomu, že jsi začala poskytovat terapie tmou, nebo respektive zajímá mě tvůj osobní zážitek, co tebe přivedlo k tomu, že jsi asi zřejmě nejdřív terapii tmou sama vyzkoušela a teprve na základě toho si dostala nějaký vnitřní impuls k tomu, že si začala ten samý zážitek zprostředkovávat i jiným lidem.
No, já bych to teda propojila rovnou i s tou odpovědí, jak tady v té Evropě začala ta tma nějak pronikat, protože to jsem vlastně nedořekla, já jsem šla hodně dozadu až k těm jeskyním, ale myslím si, že nejčastěji se lidi setkali s touhle technikou tady na západě skrz knížku Holgera Kalvejta, která se jmenuje Dunkelterapie, léčba tmou a vize vnitřního světla. A ta se ke mně dostala někdy, já nevím, kdy byla přesně vydaná, ale myslím, že nějak v tom roce, kdy byla vydaná, tak jsem ji četla, to mě hodně oslovilo. Učila jsem přemýšlet o tom, že bych do tmy si zalezla, v té době tady vlastně žádná tma nebyla, takže samozřejmě člověk přemýšlel o tom, jak si takovou tmu jako vytvořit sám pro sebe. No a měla jsem tehdy kamarádku Vendulku, se kterou jsme cestovali po Indii, to byla moje první taková archetypální cesta po Indii, kdy jsem se chtěla vydat úplně sama do Himalájí a tehdy jsem se potkala s touhle Vendulkou, ona říkala, že bych chtěla jít taky, tak jsme jeli spolu. No a tam jsme už o tom hodně diskutovali na té cestě. Byli jsme spolu v Indii, v severní, já jsem pak cestovala sama po Himalájích a když jsme se pak vrátili, tak ona opravdu to uskutečnila, protože měla v Praze byt a měla tam jeden pokoj navíc, tak ten pokoj zatemnila. Vlastně tehdy zatemnila celý byt, protože tam bydlela sama a udělala si 3týdenní tmu. A tehdy to měla naplánovaný tak, že vyleze na velikonoční pondělí, protože to chtěla nějak koncipovat jako výlez, jako znovu zrození. Takže opravdu ty 3 týdny tam byla, nikdo se o ní nestaral, tehdy neměla žádného opatrovníka, nikdo ji nevařil, sama si tam připravovala potně jídlo. Byl to takový, bych řekla, hodně průkopnický kousek, tady to, co udělala, ale určitě jako úžasný, velmi, velmi jako si toho cením, že do toho takhle šla rovnou na 3 týdny. No a když potom vylezla, tak říkala, já se cítím jak znovu zrozená, já se cítím úplně očištěná od všeho, já jsem si tam zpracovala všechno, všechny svoje bývalé vztahy, všechny křivdy. Šlo to až úplně do dětství. Tam je takový fenomén vlastně, že když člověk v té tmě zůstává díl, tak se stále víc propadá do minulých a minulejších a ještě minulejších zážitků. Je to až do dětství. Může to jít až k porodu samotnému, do prenatálu a někdy až do těch minulých životů. Nebo se propadnete do barda, nebo až do těch minulých životů. Jo, takže ona říkala, že si to zpracovala až někam, kam úplně jí to pustilo. tam potom zazněla taková zajímavá věc. Ona říkala, já se cítím připravená zemřít. Já mám se všema všechno vyčištěný. A trochu mi z toho mrazilo, když to říkala. Nicméně po tom prvním zážitku, který si udělala sama na sobě, začala to tomu i nabízet. Tehdy to bylo takový punkový, ještě žádný stránky, žádný rezervační systém, kamarádi, kteří znali, tak mi chodili. A já jsem byla někde na cestách, říkala jsem si, až se vrátím z cest, tak půjdu pendulce do tmy. No, vrátila jsem se z cest a říkala jsem, tak já půjdu pendulce do tmy. A tehdy mě kamarádka říkala, ty to nevíš, pendulka zemřela. A já jsem z toho byla úplně jak opařená, protože vlastně to jsem fakt nečekala. Ve 42 letech zemřela velmi rychle na rakovinu a tam jsem úplně uviděla, jak to vlastně ta duše si řídí ten svůj život, jak ona opravdu do té tmy se cítila, jako že to musí zažít, že to musí zkusit, že tam potřebuje jít. Že se opravdu jako před tou smrtí ještě se všema vyrovnala, všechno si se všema vyčistila, takže opravdu ta její duše jí do té tmy vedla, aby si to udělala takovou předinventuru. Já jsem říkala, tak musím převzít ten prapor, nést tu štafetu dál. Takže jsem si potom udělala tu svoji první zkušenost v Praze, ještě jako studentka. Měla jsem tehdy takový štěstí, že jsem bydlela u přítele, který měl v jejich domě, měli takový zvláštní sklep. Byla to zvláštní místnost, protože neměla okna, měla záchod a sprchu a měla tam pod celým koberec a nebyla zakrámovaná, jak už to bývá často v různých sklepeních. Byla to prostě úplně nachystaná místnost na tmu. Tak jsem si to tam domluvila, že mě tam, tehdy jsem šla na 3 dny, chtěla jsem si to tam vyzkoušet. No, nicméně byl to velmi zajímavý zážitek a úplně jak jsem tam tak seděla v té tmě, tak jsem si říkala, proč to lidi dávno nedělají? Tohle je něco, co se musí lidem nabídnout. Je to tady, ta tma tady je stejně jako světlo tady je, akorát tu tmu málo kdo využívá. Já jsem úplně cítila, jak je to jednoduchá věc a strašně silná a zároveň jaký nikdo nedělá. Že v té době opravdu nebyla ještě žádná terapie tmou oficiálně na českém trhu. Já sama jsem pak začala tu svoji tmu dělat až tak kolem roku 2009-10. Já jsem byla úplně samorost, dělala jsem si to všechno podle sebe. Vždycky jsem si udělala nějakou svoji zkušenost a z toho jsem pak vycházela, když jsem ten prostor chystala. A pocítila jsem potřebu najednou udělat ty prostory, aby ti lidi mohli přijít a vlastně si na všechno přijít sami. Já jsem měla vizi, že vlastně já to nemám dělat za ně, protože když to udělá někdo za ně, takže ti lidi se stejně jako nepoučí. Já jsem opravdu ucítila, že není už dobrý komukoliv jako pomáhat, že už si lidi fakt musí na všechno přijít sami, protože tady jsou dostupné prostředky a energie, aby si pomohli. Takže v tenhle ten moment jsem vlastně udělala svoji první tmu. To bylo tehdy ještě hodně punkový, protože neměla jsem své vlastní prostory, musela si pronajmout tady prostory, zatemnit je. A to tehdy chodili hlavně ti moji studenti, protože jsem měla veliký množství studentů. A když vlastně jsem přinesla vždycky něco nového, tak ty lidi byli nadšení z toho a věděli, že když to Štěpál jako přinesla, jak to bude zase něco dobrýho. Takže přišli, vyzkoušeli to, tehdy jsme chodili třeba na 10 dní jako maximum. Jo? To byla taková doba, kdy cítím, že většina lidí si odvážilo 3 dny. Někdo 7 dní, ale 10 dní bylo tak maximum, protože tady v tom celkovém kolektivním vědomí ještě nebyla prošláplá ta cesta té tmy. Já třeba sleduju, že teďka už se lidi odvažují na 2, na 3 týdny, na 7 týdnů. To dřív nebylo možné. Cítím, že to ti, kteří tady chodili na ty týdny, 14 dní a tak, takže prošlápli tu cestu těm lidem, kteří vlastně teďka přichází a jdou rovnou na ty dlouhé pobyty. No a řekla bych, že to byl tak ten rok 13, 12, 13, nevím, tak nějak, jo, kdy se to opravdu jako odstartovalo ve velkým. No a dlouho tak vlastně v České republice jsem byla možná jenom já a ti oceánští, bylo to opravdu jako 1, 2 centra, proto jsem třeba dřív mývala rok dopředu plno a musím říct, že to bylo hodně náročné, protože ta práce je vlastně i soboty, i neděle pořád, jo, že vlastně člověk ty lidi nemůže na několik dní jako si říct, dneska se prostě o ně nemám chuť starat, jo, je to taková opravdu řehole. To asi všichni, kteří to tmu poskytují, tak ví moc dobře, že se tam vlastně člověk nikdy neodpočne, protože je i mentálně napojený pořád na ty lidi, kteří v té tmě jsou. A postupně, když jsem měla ten jeden prostor, tak jsem potom pocítila, že ta poptávka byla tehdy tak převyšující tu nabídku, že jsem musela ještě zbudovat další dva prostory. No a pak se to teprve trošičku zmenšilo, ta fronta, protože ta byla původně třeba rok a potom už byla jenom pár měsíců až půl roku. No a potom jsem to nějak nesledovala a teprve minulý rok mě někdo říkal, ty víš to, že už těch tem tady v té republice naší je zhruba 25 až 30. Já jsem říkala, fakt jako tolik? Tak jsem se o to začala trošku zajímat a zjistila jsem, že opravdu ta tma je už opravdu skoro všude. Jo, takže teďka samozřejmě už bych řekla, že se ta nabídka potkává s tou poptávkou, už to začíná být takový vyrovnaný. A stejně věřím, že tady v téhle té branži nejsme konkurenti, protože každý si vlastně z těch klientů vybírá toho, komu ho to táhne. Jo, je tam vyloženě ten výběr tím srdcem.
Podívejme se v krátkosti teďka na ty jednotlivé fáze toho pobytu ve tmě, protože to má nějaké pořadí, nějakou posloupnost, jak to probíhá. Tam je nějaká přípravná fáze, potom ta samotná fáze té terapie, potom tedy ten přechod ze tmy do normálního života a pak ještě bývá nějaká následná integrace toho zážitku do našeho vědomí, do našeho života, do našeho vlastně nového způsobu fungování.
No, tak já bych nejdřív ještě řekla, jak to vlastně probíhá pro ty lidi, kteří tady vůbec nikdy nebyli, nebo tady, nebo vůbec ve tmě nebyli, a jak to probíhá, jako když se na to budeme dívat zvenčí, jo? A pak řeknu, jak to probíhá uvnitř, co člověk prožívá. Takže zvenčí to vypadá tak, že ten člověk si zarezervuje ten pobyt, často to bývá týden, má to i svůj důvod. A kratší pobyty než týden třeba nedoporučujeme, protože tam se ti lidi stihnou tak akorát trošku vyspat do Růžova a pak už zase odjíždí a říkají, že by chtěli příště přijet na díl. Takže opravdu, pokud můžu lidi odradit od těch krátkých pobytů, tak apeluju na to, aby zkusili rovnou ten týden, protože většina lidí, kteří přišli na krátký čas, tak sami říkali, že to tak jako cítili, že to nestačí. A přijedou k nám většinou lidi v pátek, protože my ty termíny máme od pátku do pátku, aby potom právě měli ještě ten víkend na tu nějakou adaptaci na to světlo, aby nešli hnedka do práce. Takže většinou se u nás nastupuje třeba kolem 18. hodiny v pátek a vystupuje se zase v pátek během dopoledne, někdo si chce nechat natáhnout už budíčka na východ slunce, protože to je nejpřirozenější způsob vlastně rozednění v přírodě, kdy se z úplné tmy díváte na takovýto pomalý rozblesk a rozsvícení. Někdo si chce pospat, taky to není problém. Pospí si a pak vylezne velmi opatrně do toho světla. A potom vlastně během toho, když k nám přijde, tak mu všechno ukážeme, vysvětlíme, on má možnost ten prostor si ještě prohlídnout za světla, což je taky důležitý, že někdy se lidi ptají, a to nám hnedka jako dáte tu tmavou místnost, tak my říkáme, ne, jsme tady rozsvíceno, vy si tam můžete ty věci všechny vyložit, jak potřebujete, podívat se, můžete si i třeba zvyčně zhasnout nejdřív, což znamená, tak si to tady všechno, jsem si to naskládala všechno, teď si zhasnu, vyzkouším si, jestli bych všechno našla, aha, ihle, zjistím, že vlastně vůbec nevím, kde mám pyžamo, nebo kde mám nějak tušku papír, tak si ještě rozsvítím, všechno si přerovnám a už to budu dělat víc vědomě, protože chci už jako opravdu pak zhasnout na hotovo. Takže teďka po druhé si to třeba už vyrovnám víc vědomě, dám si věci víc tam, kde je budu potřebovat a potom ten člověk zhasne. A je možnost ještě udělat to samotné zhasnutí rituálně, já se k tomu potom když tak vrátím. A potom, když člověk zhasne, tak většinou ty další dny, první dny se opravdu hodně spí, to se hodně prospí, protože máme všichni deficit. Potom začnou dít ty věci, je to takový, když ten rozjezd té tmy začne působit, když ta látka tma, jak já si říkám, psychedelikum tma začne působit, je to jako, kdybyste si dali tu látku, a potom se to začne jako rozjíždět. A po těch tak 3-4 dnech to má takový vrchol, kdy se začnou dít ty věci, na které se většinou lidi těší. Lidi často chtějí nějaký ty světýlka vidět, chtějí, aby tam blikalo, aby tam byl ten cirkus, jak já říkám. No a často ale netuší, že vlastně to potom nepůjde vypnout. Jo? Takže lidi potom touží, když se jim to rozjede, tak pak říkají, prosím tě, Štěpánko, kde se to vypíná? Já říkám, oh, to se nevypíná, to se prostě chtěl, to, tak si to užij teďka. Oni říkají, já ale nemůžu kvůli tomu spát, já tady mám pořád ohňostroje. Takže to je jenom jako jedna z těch věcí, samozřejmě ty vizuální efekty, které si začne ten mozek sám pak vytvářet, ty halucinace různění nebo světýlka, vlastně se začne v tom mozku uvolňovat DMT. No a potom to má další fáze, že se to začne dostávat víc do hloubky, ten člověk jde opravdu víc do sebe, začne cítit ty různé vzpomínky z víc a víc z dětství, jsou to právě ty různé drobné křivdy nebo věci s rodičema, se sourozencema, s partnerama, může to jít opravdu, jak říkám, do dětství nebo do prenatálu, tam se najednou člověku vybavují různé věci, které třeba nemohl ani vědomě vědět, ale jsou to věci, které tak nějak si pamatuje ta jeho duše. Z doby, kdy třeba ještě ležel jako miminko někde, nebo když byl v bříšku a něco se stalo mezi rodičema. Když takovýhle věci, které opravdu jako vyplavuje to nevědomí samo a tam potom ty lidi prožijou opravdu třeba některý dny ve velkým jako pláči, někdy to je pláč vděčnosti, někdy to je pláč hořkej, smutku, někdy jsou to právě takový drobný aha momenty, kdy ten člověk si říká, a jo, takhle, aha, prostě přichází ty vhledy. A někdy se dokonce stává, že se někdo třeba setká, jak to řeknu třeba slovy toho klienta, s Bohem, že ten člověk třeba byl nevěřící a pak nám řekl, že zažil něco úplně úžasného, že k němu přišli všichni zemřelí z jeho rodiny, že mu řekli třeba, že se nebojí smrti, že na něho čekají, že mu budou průvodci, že, jako, že se nemusí té smrti bát. Potom se tam objevil třeba boží hlas, který mu řekl přesně, co má dělat v životě, jakým způsobem má pokračovat v tom životě, co je podstatný, co není podstatný. No a ten člověk třeba proplakal v té velké vděčnosti celý den a říkal, že to pořád je toho plný a že to zpracovává ještě. Takže třeba zbytek týdne může pak člověk nějaký takový velký zážitek zpracovávat. Jo? No tak potom samozřejmě to skončí nějakým způsobem, a ten člověk vyleze ven na světlo, jak jsem říkala, dříve je to trošku jako porod, jako kdyby vylezl a znovu se narodil, takže má další šanci v dalším životě nějaké věci napravit, který tam třeba uviděl, že třeba něco stále opakoval, že udělá, nikdy to neudělal, nebo že si to s někým vyjasní, že konečně navštíví matku a řekne jí nějaké věci a tak dále. Takže tohle to jen tak, aby bylo jasné, jak to probíhá. A nakonec ještě máme společný oběd kolem 12. hodiny a lidi potom teprve odjíždí domů. Takže ještě to dopoledne v ten pátek tady mají a odpoledne máme zase pak trošku prostor my, aby jsme tady mohli dělat ten úklid a pak přijdou další klienti. Takže nejlepší je asi dávat si ty pobyty buď to týden nebo v násobcích týdnů, protože jinak je ten pátek vždycky takový ten den, kdy se to střídá a je tady větší takový ruch. Takže doporučuju ten týden nebo ty násobky týdnů. Lidi se mě často ptají, jestli je dobrý v té tmě praktikovat nějaké techniky, anebo to nechat úplně běžet na samospád. A já si myslím, že většina technik může být spíš kontraproduktivních, protože ti lidi mají potom tendenci si z toho udělat takový program, zase si nějak nakouskujou tu nekonečnou krásnou tmu a řeknou si třeba, tak každý ráno budu meditovat, potom budu cvičit, potom budu dělat tohle, tamto, potom budu dělat takovejhle typ meditací, dechových cvičení a tak dále a tak dále. A vlastně ta samotná tma, ta velká nádherná entita, by s náma chtěla nějak pracovat. A ona nemůže, protože my jsme příliš zaměstnaní takzvaně. Jo, takže já vždycky říkám, že někdy je lepší nechat to takzvaně na samospád, vůbec nic si nenaplánovat, nechat to, ať se to děje. Tady k tomu bych ráda řekla takovou zajímavou poučku nebo něco, co jsem vypozorovala ve svém životě nebo i v tom, co se děje lidem ve tmě, že duchovní cesta je dvojího druhu. Je tady jako mužská duchovní cesta a ženská duchovní cesta. A tu mužskou duchovní cestu vnímám jako takzvaný lovení Boha. Jo? Já to vnímám, že to je člověk, který chce dosáhnout osvícení, chce dosáhnout Boha, tak proto něco dělá. Takže chodí na různý kurzy, různý knížky čte, nechává se zasvětit do toho, do onoho, zkouší, co funguje, co nefunguje, pak se sám stane mistrem různých věcí, sám zasvěcuje ty lidi a potom postupně vlastně furt jakoby dělá něco pro to. Já říkám, že to je mužská cesta, protože ten muž vlastně tím, že má ten penis, tak je to jako předurčený, že proniká, proráží, má to kopí, takže jde a chce ulovit toho bizona. Zatímco ta žena vlastně, jak nemá ten penis, jak má vlastně tu prázdnotu v sobě, tu díru, tak ten ženský přístup správnej teda by měl vypadat tak, že ta žena vlastně jakoby roztáhne ty nohy a nechá toho Boha, aby ji naplnil. Že ten Bůh si všimne, aha, tady něco schází, tady nějaká prázdnota, tak tam vstoupím. Jo, ale to zní legračně, ale já jsem si všimla, že takhle přesně to je, když přijdou lidi do tmy a ten člověk, který má ten mužský přístup k tomu dosahování Boha, tak se snaží neustále něco pro to dělat. Jo, i proto, aby měl v té tmě nějaký zážitky, tak si myslí, že proto něco musí dělat. Zatímco lidi, kteří jsou víc v té jinové energii, víc v té ženské, na tom flow, tak to nechají a ono si je to samo najde. Ta tma ji je sama vede a ten Bůh přijde a naplní je, dá jim ty zážitky. Takže když se lidi ptají na to, jestli mají dělat nebo nemají dělat techniky, tak já vždycky říkám, že tma je té jinové podstaty. Jak jsem už jednou zmínila, že to je taková ta obrovská žena, matka, taková prostě nádherná jinová existence, tak tam je velmi kontraproduktivní jít do těch technik, jo, snažit se dosahovat, meditovat, dřít, jako, jo, aby něčeho ty lidi dosáhli. Ale jedna z technik, přece jenom si myslím, že pro tu tmu je opravdu výhodná nebo vhodná a tou je vypasána ve smyslu pozorovat, být pozorovatel. Já tomu říkám zapnout bdělýho pozorovatele, protože my jsme většinou v normálním životě puštění na autopilota a všechno se to děje tak nějak samo, mysl stále něco komentuje, naše ego do toho vstupuje, všechny ty naše části a podčásti tak nějak samovolně prostě se projevují a my si stále myslíme, že to jsem já. A my neumíme rozlišit, že tohle je zrovna teďka to ego, který skrze mě promlouvá, nebo teďka je to jenom mysl. Nebo teďka je to srdce, který promlouvá. My to vlastně neznáme a kdy jindy se máme o tom vlastně něco dozvědět, než v té tmě. ta tma je na to úplně perfektní. Jo? Takže já lidem říkám nepraktikovat tam nic, ale velmi doporučuju dostat se do toho stavu toho zaplýho, vidělýho pozorovatele, který jenom si všímá, co se děje a nehodnotí to, neříká třeba, a teď přišlo ego, to je špatně, toho musíme zabít, toho musíme zlikvidovat, jo? Nebo to je mysl. A tu mysl musíme umlčet, ta se musí úplně zastavit. To je špatně, že je ta mysl. Prostě ten vidělý pozorovatel jenom vidí, viděle vidí, co se ve vnitřku odehrává, je si toho vědom. A tohle je hrozně důležitý. Je možný se v té tmě dostat až do takové vidělosti, že si člověk uvědomuje každý svůj krok. Lidi třeba, když jsou nevědomí, když si neuvědomují, že jdou, tak hrozně dupou, chodí hodně přes paty, nebo jsou hluční takový, nebo do všeho naráží. Jo, zatímco ten člověk, který je opravdu jako probuzeně vědomý, má tam toho pozorovatele, tak jde velice tiše, pomalu, vědomně, do ničeho nenaráží. Je prostě opravdu plně přítomen v tom těle fyzickým. No a díky tomu, že je v tomto stavu té vypasání toho pozorovatele, tak si vlastně díky tomu všimne i myšlenek, který přichází. Nedává jim pozornost, tak oni zase se rozplynou, odchází. Jo, to je vlastně jeden z těch principů, jak s tou myslí pracovat. Že lidi se snaží umlčet, ale ono je nejlepší jenom pozorovat ty myšlenky, které přichází a nedávat jim další energii a nenechávat je dál větvit a jak se říká o té mysli, že to je opičí mysl, monkey mind, tak tam jde o to, že ona vlastně skáče z větve na větev jako opice. Jo? To si asi každý zažil, že ta mysl na něco pomyslíte, najednou vám přijde asociace a zase skočíte na jinou větev a zase chvilku přemýšlíte o té věci a to vám zase připomene něco z dětství, najednou si vybavíte někoho a ten člověk vám něco kdysi řekl a najednou se vám to tam vybaví. A vlastně ta mysl, ta opice skáče z větve na větev. A jakmile ji člověk jenom pozoruje a nedává jí energii, tak ty myšlenky se vynoří, ale sami se hnedka rozpustí. Nemají prostě žrádlo, nemají z čeho žít. Takže takovýmhle způsobem, když ten člověk třeba i ze začátku leží, hodně spí, tak když zrovna nespí, může vlastně udělat skvělou práci duchovní už tím, že leží, tělo nechá odpočívat a na té vnitřní úrovni pozoruje. Ale v tom pozorování by neměla být taková jako snaha a úsilí. Je to jenom vlastně pasivní pozorování, ale je důležité, aby tam to vědomí bylo. Jo? Často lidi říkají, že to ztratili, že se zase totožnili s myslí, ale když to vlastně opakovaně se snaží vrátit do toho, tak se to pomalu ustálí a pak jsou schopni víc minut, nejdřív pár minut denně, pak třeba celých 5 minut nebo 10 minut uchovat tady tu bdělou pozornost a pak se jim třeba stane, že už jsou v té bdělé pozornosti stále. Samozřejmě může to pak mít vliv i na jejich sny. Ty sny se můžou stát lucidní, může se stát, že oni vlastně jsou takhle vědomí i v tom snu a uvědomují si, že ten sen je sen a že ho můžou měnit. Jo? Takže ono to nemusí být, že celý den, ale pak i celou noc jsou v tom bdělým stavu. A chci se dostat k tomu, že díky tomu zaplýmu pozorovateli si člověk najednou začne rozpoznávat líp, uvědomovat ty svoje vnitřní části nebo podčásti. A to je právě třeba ta mysl, to naše ego. Může to být srdce. Já vždycky říkám, že jsou to různý hlasy. Že člověk má v sobě hlas srdce, hlas mysli, hlas ega, svůj hlas má i tělo. Jo, je to vlastně zajímavé, že i tělo nám něco říká a někdy to je fakt kdo z koho. Někdy to ego, já vždycky říkám takový příběh nebo příklad, když třeba jdeme si sednout někde s někým na kávu a to tělo říká, hele, teď mi nedávej kávu ani dort, já se cítím překyselený, dej mi spíš, já nevím, chlorelu nebo ječmen nebo čistou vodu. A to ego řekne, ale ne, já jsem tady teďko s kámoškama, myslím, že jsem dal všichni dort, tak já si ho dám. A pak je člověku špatně, ale když se podívá nazpět, tak si uvědomí, že ten hlas těla zachytil, že to tělo mu řeklo, ale nedávej mi to, mě to neudělá dobře. Jo? Takže tam je takový moment, kdy v nás se někdy odehrávají i dialogy mezi těma vnitřníma částma. Někdy něco říká srdce a na to odpovídá ta mysl. Jo? Jak se říká, hádala se třeba rozum se srdcem. A hádala se duše s tělem, to jsou takový různý protiklady. I ten hlas té duše tam je. A já jsem třeba sama vysledovala, že některé ty hlasy jsou mnohem hlasitější a některé jsou mnohem tiší. Takže teprve po několika dnech v té tmě, sami se sebou, začnou lidi slyšet teprve hlas té duše. Jo, zatímco ego slyší velmi rychle, mysl slyší hnedka. Jo, ta se dokonce někdy po zhasnutí velmi rozjede. A díky tady tomu pozorovateli, díky té vypasáně, nebo jak to nazvat, taky se dá vlastně říct, že hodně podobnou technikou je Atmavičára, což je vlastně metoda, kterou učil Ramana Maharishi, indický světec z jižní Indie. Já jsem hodně jezdila na místo, na Arunáčalu, na místo, kde on žil celý život a kde vlastně postavil i ášram, nebo potom postavili ášram, kde on vyučoval tuto atmavišáru. A tam je zase podstatou nebo gro otázka, kdo jsem já. A tam se zase právě zjišťuje, kdo jsem skrze to, kdo nejsem. Takže lidi v té tmě si často nahmatají, uslyší hlasy tady těch jednotlivých podčástí a ptají se, jsem tohle já? A pak zjistí, že aha, tohle je ego, to nejsem já. Já říkám moje ego, já říkám moje mysl je dneska divoká, nebo já říkám moje tělo mě dneska bolí. Takže v ten moment, kdy rozpoznáte ty jednotlivé části, můžete dokonce dojít až k tomu stavu, že se začnete ptát, jsem to já, nebo je to moje. A ve chvíli, kdy si odpovíte, je to moje, tak zjistíte, že to nejste vy. No a samozřejmě potom dál a dál můžeme jít až k tomu, že když zjistíte, co všecko nejste, tak se začnete zákonitě ptát, kdo jsem já, kdo teda z toho všeho jsem já. A tam je to potom takový hodně zajímavý moment, málo kdo až k tomuhle bodu dosáhne. Tam jde o ten moment, kdy to vědomí, který se ptá, ten, kdo se ptá, musí obrátit pozornost sám na sebe. Ten zdroj, odkud vychází ten pocit jáství, ten pocit já jsem, tak je potřeba, aby to stejné vědomí se obrátilo a jakoby nastavilo zrcadlo tomu zdroji. Tam je možný uvidět svůj vlastní původ, svůj zdroj. Ale jak říkám, málo kdo se dostane až do tohohle toho bodu, nebo propracuje až tady k tomu. Většina lidí se zasekne na těch úrovních, kdy teprve jako rozpoznávají ty jednotlivé osobnosti, podosobnosti v nás. A já jsem si třeba pro sebe jako pomůcku určila, jak rozpoznám, kdy to je ta mysl, kdy to je to ego a tak, že třeba naše mysl, jak říkám, ta je taková ta opičí, ta furt skáče a ta furt něco vymýšlí, ale zjistila jsem, že třeba mysl je s tím egem hodně spřáhnutá, že jsou to takový vlastně kámoši dobří. Dokonce bych řekla, že to ego je takový šéf a ta mysl je spíš taková sekretářka. Mám to takhle pojmenovaný, vidím to ego jako někoho, kdo třeba v té tmě řekne, já třeba nazývám pátý den dnem krize, nebo říkám, že lidi mývají často krizi pátého dne, protože velká většina lidí ten pátý den třeba z toho týdnu to nedá, rozhodnou se odejít, ale vždycky to bývá to ego, který vlastně člověku řekne, hele, teď už ti to nemá co dát. Jo. A tam ten moment právě to ego začne vymýšlet, co tomu opatrovníkovi řekne, že jako proč musí jít ven, aby to nevypadalo hloupě, aby to ten opatrovník vlastně uznal a řekl, to je jasný, jako to chápu, to musíš, jo, to je jasný. Takže to ego to začne vymýšlet a tu mysl si k tomu přizve jako tu svoji sekretářku, dá jí ten úkol, ten šéf dá úkol té své sekretářce nebo podřízené a řekne, hele, vymysli to nějak, mně už to je jedno, jak to vymyslíš, hlavně, aby jsme z toho vyšli jako se ctí. Jo, aby to nevypadalo, že jsme to jenom nedali prostě. To ego chce za každou cenu vždycky ze všeho víc jako v dobrým. Takže ta mysl se začne lámat tu hlavu doslova, začne vymýšlet, co všechno říct tomu opatrovníkovi, že musí kvůli tomu nebo onomu. No a vidím je jako takovou dvojičku, krásně spřáhlou a jakmile je člověk jednou odhalí, když oni jsou jako nechaní na pospas sami sobě, tak oni pořád něco vymýšlí. A ten moment, kdy se tím bdělým pozorovatelem zaměříte na ně dva, jak oni tam spolu kujou ty pikle, tak je to podobné, jako kdybyste vzali halogenovou žárovku a posvítili na zloděje, který krade ve vašem domě. Jo? On vlastně skoprní a najednou už nemůže krást. Takže i ta mysl, i to ego se cítí nesmírně jako ohromení, pokud zjistí, že na ně někdo svítí a dívá se na ně ten kužel toho světla. A tady to naše bdělý vědomí je něco, ten bdělý pozorovatel je něco podobného jako ten kužel světla, kterým svítíte na něco v sobě. Takže dokonce to vidím jako takový jeviště a hlediště. Vypadá to podobně, jako kdybyste byli v úplně stemnělým sálu divadla. A na to jeviště, na to pódium přichází tyhle ty jednotlivé osobnosti nebo postavičky. Oni jsou to často opravdu vtipné postavičky a v té tmě nabývají až rozměru karikatur. A tyhle ty postavičky si tam třeba začnou spolu jako různě vymýšlet různý ty pikle, nebo se mezi sebou hádají, jo? Jedna něco chce, druhá něco nechce. Ego může říct, hele, já se tady nudím, dám si tu čokoládu, co jsem si sebou přivez. A tělo řekne, ne, nedávej mi, já to nemám chuť teďka na sladký. A to ego řekne, ale drž hubu, já jsem si sem přivezl, já teďka tady nemám co dělat, je takový prostoj, tak aspoň budu zkoumat chuti čokolády. Jo? Takže se tam můžou hádat mezi sebou nějaký ty podčásti, některý spolu budou kout pikle, srdce bude něco říkat, rozum do toho bude, nebo ta mysl bude do toho říkat, ale drž hubu, ty seš iracionální, ty tomu nerozumíš, teď logicky je to takhle a to je statisticky podložený. Jo? Takže tam se můžou ty naše racionální a iracionální části hádat. A dokonce potom, jak jsem říkala, že uslyšíte i ten hlas té duše, to je takový jemný hlásek a když se vykecají všichni ti ostatní, tak tam často přichází nakonec ten hlásek duše, který přijde říct, že vlastně to byla ona, která nás do té tmy poslala. Zatímco ego už vymýšlí, jak vyjít ven. Takže když člověk potom uslyší hlas té duše, tak když už ji má na drátě, tak se s ní snaží samozřejmě rychle všechno vyřídit, říct si s ní, co si s ní léta neřekl. No a ta duše často člověku sděluje právě to, že čekala tak dlouho na to, aby mu mohla něco říct, protože on ji věčně neslyšel. Takže je to krásný to, že v té tmě může proběhnout právě to znovu napojení na naši duši, rozpoznání jejího hlásku, který bývá jemný, a obdržení těch jejich jako dalších nasměrování, co máme v životě dělat, co je podstatný a co není podstatný. Takže tohle to bych viděla jako velký benefit tady té techniky do tmy toho bdělýho pozorovatele. Já to mám třeba tak, že ego už poznám, kdo ho nepozná, že ego poznáme většinou asi všichni, protože já vnímám, že to je takovej ten, jak napsala paní Jordánová, zpratek, jo? Že to je vlastně, já si to ego představuji jako takového malého fracka rozmazleného a ono bude vždycky chtít udělat si nějak dobře. Jo? Ono je takový, že má rádo, když všechny věci jsou podle něho. Já to dávám taky jako příklad, jak jde člověk třeba z práce domů a to ego řekne, hele, mohli bychom to vzít tamhle přes tu kavárnu, protože tam si dáme tu kávičku, no a ještě přes tamhle ten sekáč a tam si zahrabeš, jo, třeba té ženské nebo chlapovi to řekne, běž tamhle přes to a tam si zase něco koupíš nebo uděláš nějak dobře. Takže to ego přesně vidí jako, a ve chvíli, kdy máme takhle hezky ten plán, tak on si tak jako libuje, že mu to všechno vychází a do toho pak přijde vlastně něco, co nám to jako utne, musíme jít někudy jinudy, něco jiného, nemáme ten čas a on je takový jako rozmrzelý, jako malý dítě, který mu vezmou hračku. Takže já vnímám, že i v té tmě to ego se projevuje jako taková jako hodně samolíbá bytost, která chce všechno pro sebe. Já vnímám třeba, že ty první dny to ego je docela spokojený s tím, že je ve tmě, protože jak už ty duchovní lidi to mají, tak mají velký duchovní ego a tomu ego se vlastně strašně líbí, že dělají něco neobvyklého nebo něco duchovního. Jo? Takže to ego ze začátku, to je stejné, jako kdyby ten člověk začínal nějaký dlouhý půst a to ego ze začátku začne říkat, to je super, já teďka dělám ten 40-denní půst, jo? To je fakt dobrý. A to ego si už často představuje, jak to bude vyprávět nějakým kámošům, kámoškám, jo? Takže ten člověk, který začíná tu tmu nebo začíná ten půst, tak už to ego jako ze začátku se cítí tak jako na koni a říká, to je super, já dělám něco jako něco fakt cool. A já to pak budu vyprávět a všichni mě budou říkat, fakt jo, ty vole, ty jsi to fakt vydržel celých 7 dní ve tmě, nebo ty jsi vydržel 40 dní půstu, jenomže potom najednou uběhne týden toho půstu nebo pár dní té tmy a to ego si najednou uvědomí, jak si vystřízlivý a uvědomí si, jak to vlastně jako není jednoduchý. A najednou se mu to přestane líbit, a najednou začne vlastně hledat ty úniky. Tak já to vnímám jako takový malý dítě, který je rozmazlený, chce lízátko místo v obědu a cítím, že přesně třeba ta naše duše je ta moudrá část nás, která třeba ve chvíli, kdy to ego chce to lízátko, tak ona řekne ne, já ti tady místo toho dám kvalitní oběd. Zajímavé je taky to, jak vlastně lidi často říkají následuj svoje srdce. Jo? Já bych k tomu taky řekla takovou věc. Já jsem si ve svém životě všimla, kdy ten hlas srdce převážil nebo převládl ve mně, tak to většinou nedopadlo úplně dobře. Jo, to srdce je tak zvláštně jako iracionální, naivní a hloupoučký, zatímco ta mysl nebo ten rozum, ta racionální část, ta levá hemisféra je zase nesmírně strojená a strojová, chladná, taková prostě vycházející z těch dat a statistik a vlastně, jak se říká, že se má následovat srdce, to je asi proto, že lidi jsou v dnešní době hodně rozumoví. Takže to srdce málo používají. Stává se i to, že ve tmě dost často lidi říkají, že neznají vůbec hlas svého srdce. Jo, proto ty vnory, ten hard traveling, proto to cestování srdcem, proto navštěvování toho archetypu srdce. Ale zase se nic nesmí přehánět. A já jsem vlastně přišla na to, samozřejmě je to starý známý moudro, že je potřeba mít rovnováhu. Je důležité, aby právě přišla nějaká taková syntéza toho, co říká to srdce a ten rozum. Protože třeba hodně ve vztahových věcech je hrozně těžký poslouchat srdce, nebo spíš katastrofální, když potom posloucháte to srdce. Protože někdy třeba opravdu skončí nějaký vztah a vy víte, že už se nedá vrátit nazpět a to srdce vám bude neustále předhazovat takové lítosti a bude vám stále předhazovat, co by kdyby, kdybyste ještě byli spolu a tak dále. A tam je někdy potřeba opravdu docela drsně to srdce umlčet. Jo, protože někdy opravdu to je takový jako onanování nad rozlitým mlíkem. A pamatuju si, že to třeba říkal i ten můj duchovní mistr z Indie, ten Swami Kaleshwar, mluvil hodně často o zlomeném srdci, o léčení zlomeného srdce a taky mluvil o tom, jaký to srdce vlastně je a říkal, že lidi, kteří následují pořád to srdce, takže dost často jsou úplně iracionální, někdy to může být až jako, že jsou hysteričtí, nebo si to srdce nechají zlomit, protože do něčeho se hrnou nesmírně jako tím srdcem a nepoužívají tam ten rozum. Takže já bych řekla, že je hrozně důležité poznat ten hlas toho srdce, poznat hlas toho svého rozumu a když se potom děje v životě něco silného, nějaká křižovatka a člověk potřebuje rozhodnout se, tak si opravdu třeba na papír napsat cestu srdce, co mu radí to srdce i cestu toho rozumu a najít z toho nějakou syntézu, protože ten rozum bude většinou takový chladný, vypočítavý, bude se zakládat na těch dosavadních zkušenostech, což samozřejmě může být i vlastně na těch špatných zkušenostech, jo? Nebo na tom, co mu říkala rodina, co mu říkali, jak říkají třeba některé ty maminky těm dcerám, všichni chlapi jsou stejní, jo? Nebo všichni tě chtějí využít, zneužít, nikomu nevěř. Takže někdy ten rozum může dokonce jako být poznamenaný tady těma nánosama. Tam je docela důležitý taky to očistit, aby ten rozum byl opravdu jako selský a zdravý. Jo? Někdo má opravdu ten rozum nezdravý, neselský, zanešený. A to srdce zase bývá takový opravdu, jak říkám, někdy naivní, takový já ho chci, jo, nebo na stěnku chci za ženu. Taková opravdu tam je prostě taková zvláštní zranitelnost. A nedá se vlastně následovat 100% jenom to srdce. Myslím si, že ve chvíli, kdy lidi říkají následuj své srdce, myslí s tím spíš intuici. To je ještě tak trošku něco jiného. Cítím, že ta intuice je víc spojená s třetím okem, než přímo se srdeční čakrou. Že je to spíš něco jako ten vhled, jo, kdy je potřeba zavřít ty dvě oči, podívat se dovnitř a to je ten důvod, proč lidi chodí do tmy.
No hele, a v čem se liší párový pobyty od pobytu jednotlivců?
Já jsem kdysi ze začátku měla jenom pobyty pro jednotlivce, dokud jsem měla jenom zahradní domeček, ale ve chvíli, kdy jsem pak udělala i ty horní prostory, tak tam vyloženě už je i velká postel, aby se tam vešly dva lidi. A když jsem to poprvé jako napsala na stránky, tak já jsem vycházela hodně z informací toho Holgra Kalvejta, který psal ve své knížce o té dunkelterapii, že když by chtěli mu absolvovat pár společně, páry, takže je tam důležitá podmínka, aby spolu mlčeli. Jo? A já jsem tehdy neměla sama za sebou ten párový pobyt, tak jsem prostě vyšla z něho a napsala jsem na ty stránky, že by to bylo fajn, kdyby ti lidi dokázali mlčet, protože jsem si i říkala, že je to pravda, aby tam třeba ti lidi potom spolu jenom nekecali a tím si to vlastně nerozmělnili, ten prožitek. Jenomže vůbec se nikdo na ty párový pobyty nehlásil. A já jsem potom tak po 2-3 letech, kdy se nikdo nepřihlásil na párový pobyt, tak jsem si říkala, safraš, já to musím jít zkusit. A v té době jsem vlastně měla partnera, tak jsme si říkali, jdem to zkusit, třeba tam mám napsané jako nemožné podmínky nebo nesplnitelné podmínky pro lidi. Takže jsme šli do tmy spolu a řekli jsme si, že zkusíme mlčet, ale zkusíme i mluvit, aby jsme zjistili, jestli to je dobrý nebo není. Tady tam dávat vůbec takové omezení. A stalo se to, že když jsme mlčeli, bylo nám fajn, ale když jsme si začali povídat, tak jsme měli najednou ten pocit, že si můžeme konečně říct věci, do kterých nás to nepouštělo na světle. Protože na světle vždycky člověk má něco před sebou, co musí dělat, nebo najednou přijde noc, už se chce někomu z nich spát, takže se rozpovídá nějaký téma a nedostane se člověk do takové hloubky, aby vlastně řekl až úplně tu podstatu, to gro, takže to asi každý zná, že někdy se k těm podstatným, opravdu podstatným věcem vůbec nedostanete. Nebo chcete si povídat opravdu do hloubky a to téma načnete a do toho vám někdo přijde, zazvoní návštěva nečekaná, nebo právě někdo už musí do práce. Prostě je to opravdu velký téma v dnešní době. Některé páry to řeší tím, že chodí na ty povídací různý dny nebo víkendy, jo, to velmi doporučuju, a kdo to právě nedělá, tak se jim stává tady to, že si právě nedořeknou to podstatné. Takže potom si sobě nosí ty lidi jakýsi tajemství nebo takové věci, které by i rádi řekli, ale nedají se naservírovat jen tak, prostě bez předkrmu. Takže vždycky dojde jenom k tomu předkrmu a ta podstata se nenaservíruje. Takže tam v té tmě jsme zjistili, jak je to najednou super. Pro ty páry bych řekla, že je velmi důležitá iluze nekonečného času. Tak jsem to nazvala já pracovně pro nás, když jsme tam tehdy byli. Protože je to iluze, že ten čas je nekonečný, protože i v té tmě se může stát, že někdo z těch partnerů usne nebo bude chtít dělat něco jiného, ale díky tomu, že nevidíme, kolik je hodin, není den, není noc, tak když se do něčeho zabereme, do hloubky, začneme si povídat opravdu do hloubky, tak tam se ta hloubka jenom prohlubuje. A ten rozhovor může trvat i několik hodin, nebo třeba celý den, jo? Nebo se ti lidi k němu neustále vrací. Je to, já tomu říkám, právě ta iluze nekonečného času, jo? Nebo iluze nekonečna. I kdyby tam ti lidi přišli jen na 3 dny, tak tu iluzi zažijí, protože se první den vyspí a potom začnou prožívat právě ten pocit, že to je neohraničený prostor, jak časově, tak prostorově. Je to vlastně možný úplně se tam rozšířit, to vědomí tam rozšířit, jo? Napříč časem a prostorem. Takže řekla bych, že jedním z benefitů právě v té tmě, proto jsme potom vlastně oddělali tu podmínku z těch stránek, to nepovídání, protože jsme zjistili, že to naopak může být ten největší přínos, že si tam ti lidi budou povídat. A pak už se začali lidi hlásit, protože my jsme i napsali tu svoji zkušenost na stránky, jako jaký to vlastně je být v páru ve tmě, a to už inspirovalo spoustu dalších lidí. A myslím si, že lidi měli strach tam být spolu potichu, měli strach i z toho, co by se jim tam dělo, kdyby měli třeba nevyřešené nějaké věci. I takhle, lidi, kteří mají nefunkční vztah, tak mají někdy strach do té tmy spolu jít, protože se bojí, že se tam rozejdou. Já naopak si myslím, že lidi, kteří ten vztah mají nefunkční, tak by do té tmy měli jít, protože se tam ukážou ty věci, že takový jako buď a nebo. Jo? Že buď to tam prostě všechno rozkryjou tím, že budou mít na sebe čas a poví si všechno. A nakonec si třeba dojdou i k odpuštění vzájemnému, pokud si nějak ublížili. Nebo zjistí, že ta věc, která jim tam nefungovala, byla vlastně úplná blbost. Jo? Že to bylo třeba nedorozumění. Takže já si myslím, že by do toho ty lidi právě měli jít a sadit prostě 50 na 50, buď to se tam teda rozejdeme, anebo naopak to slepíme. Takže ta tma může mít tenhle ten efekt, že vlastně ukáže tu pravdu. Pokud tam je hluboká láska, tak se tam ukáže ta láska. Jo, pokud tam už není nic, tak se to ještě víc to nic zvětší a bude tam veliká propast. Takže doporučuji i těm, kteří to nemají dobrý spolu, tam jít, ale k nám chodí v poslední době hodně páry, kteří to mají právě krásný spolu. A když se jich třeba ptám, jaký mají záměr, tak oni říkají, my tady nic nebudeme řešit, my nemáme nic, co bychom řešili, nám je spolu fajn, my si to chceme jenom užít spolu. A tohle mně přijde úplně nádherný, kdy ty lidi si dovolí ten čas, který si dají jenom jeden druhýmu. Protože v té tmě si ty páry můžou vlastně udělat opravdu čas jeden na druhý, můžou se hýčkat, můžou se masírovat, můžou se milovat, můžou si dát právě spoustu dotyků, který přes den třeba na ně není taky čas, můžou objevovat nové věci, které třeba vůbec předtím nevěděli, že v nich jsou nebo fungují, ať se to týká třeba různých tantrických technik, doteků nebo i myšlenky různý, nový, jim tam můžou přijít vize společný, společné cesty, třeba co dál, nebo jestli to, co to teďka žili jako vztah nebo jako pár, jestli to ještě funguje. Jo, takže od té tmy v jednom se to liší hodně, protože když jdete do tmy jako jeden člověk, tak tam budete řešit jenom sebe. Samozřejmě i vztahy třeba, ale jiným způsobem. Budete zase jenom vy, kdo si ty vztahy v té hlavě svojí představuje, jak někomu něco říkám, nebo když mu neumím odpustit, tak se mu tam budu snažit odpustit. Je to všechno jenom o vás. A jakmile jste tam s někým, tak nečekejte ten osobní proces, spíš tam nastane ten proces toho páru. Buď to si budou neuvěřitelně užívat jeden druhýho, nebo začnou řešit to, co je pálí, a nebo jim tam můžou přijít právě nádherný nový vize, jak dál. Jo, takže tady v tomhle tom vidím ten rozdíl.
Mě samotnou hodně překvapilo, když jsem se dozvěděla, že páry se příliš nehlásí, protože já bych to někdy velice ráda se svým partnerem absolvovala. Přijde mi to jako krásná příležitost se hodně zblížit na hodně hluboký úrovni a právě se dostat k tématům, ke kterým to člověka úplně nepouští.
Rozhodně, ale nedoporučuji seznamovat se ve tmě, aha, to jsme tady zažili. Řekla bych, že to právě patří mezi ty zvláštnější, divnější nebo komičtější zážitky, co máme s lidma. Párkrát se stalo, že třeba někdo nám řekl, já tady jdu na týden a může potom třeba v půlce toho týdnu ke mně přijít partnerka. A my samozřejmě jsme hodně flexibilní, snažíme se těm klientům vyjít vstříc a řekli jsme, proč ne. A často právě lidem i navrhujeme my sami, ať si to třeba dají tak, jak máme ten prostor patřeba podkroví, tak ty jsou vlastně oba dva v domě, jsou kousek od sebe. A často párům říkáme, ať nechodí rovnou na celý týden do tmy jako spolu, do stejného prostoru, protože taky se může stát, že třeba nebudou chtít být celou dobu spolu. A pak bude muset jeden z nich třeba vylézt, jo? Buď to, a i kdyby se třeba nějak začali hádat, nebo naopak, kdyby to bylo krásné, ale chtěli nějak ještě třeba zažít i den, dva jenom sami. Takže to teďka trošku odbočuju. Většinou lidem nabízíme, ať si vezmou ty dva horní prostory a první den nebo dva zůstanou sami, trošku se sklidní, uvnitřní, dospí. A až budou oba dva cítit, že to chtějí, tak aby vlastně se nechali se zavázanýma očima zavést jednoho k tomu druhému. A samozřejmě předtím si prohlídnou ty prostory a jsou domluveni, do kterého se půjde, tam mají třeba většinu věcí. A tam potom spolu prožijou tolik dní, kolik chtějí, a když cítí, že už se chtějí zase oddělit, aby to stihli zpracovat, to, co tam zažili jako spolu, tak se třeba na poslední den nebo dva zase vrátí do těch dvou prostor. Takže tohle to jenom tak zmiňuju, že většinou to takhle jako je možnost různě i kombinovat, jo, samotu, nebo třeba někdo přijde, jak říkám, na týden a potom si nechá na poslední dva dny nebo tři dny nebo čtyři dny, to je jedno, že přijede partner. A tady se nám stalo, že právě ten člověk nám neřekl, že tu ženu ještě nezná, že se teprve seznámili třeba přes nějaké sociální sítě a že jim ta přišla jako docela zajímavá zkušenost, že by šli do tmy spolu a tam se poznali. A vlastně se to stalo dvakrát nebo dokonce třikrát, že nám někdo nezmínil, že toho člověka nezná. A vždycky to dopadlo katastrofálně. Jo? Tam prostě, já nevím, jak je to možný, ale nějak tam vždycky ty lidi strašně rychle vystřelí. Minimálně ten jeden partner, který tam přijede za tím druhým, tak většinou za chvilku odjíždí a říkají, že teda spolu vůbec nebudou. Tak nevím proč, jestli to je možná hned na začátek příliš velká hloubka, anebo možná i ten druh toho vztahu, kdy to je jenom přes ty sociální sítě a může tam být spousta lží nebo spousta vlastně povrchního vnímání toho druhého, už jenom přes tu fotku, přes to, co ten člověk tam o sobě vlastně píše, jo. Takže tohle to si myslím, že je trošku taková sázka do loterie s někým. To je takový rande naslepo vlastně.
No je to doslova rande naslepo, ale mně se to líbí, protože, jak jsi říkala, že přes ty sociální sítě nebo vůbec jako online seznamování, tam může být spousta právě fabulací a touhletou technikou si myslím, že se velice rychle přijde na to, kde je ta skutečná pravda. A pokud to ty lidi takhle rychle vystřelí, tak to znamená, že ten potenciál tam nebyl. A přijde se na to velice rychle, jo? Že si myslím, že ta tma vlastně nemůže něco zničit. Ona jenom ukáže, jak to je, tak jak jsi říkala u těch stávajících párů, že je to 50 na 50. A tady si myslím, že mě to totiž, já se přiznám, že si trošku ohřejvám vlastní polívčičku, protože mě to taky napadlo, že by to bylo hezký udělat nějakou jako seznamku ve tmě, vyloženě s tímhletím záměrem, že tam potom tě neovlivňuje ten zrak. A jak jsi už sama zmínila, že těch 60-80% iluzí nám vstupuje očima, takže právě tenhle ten aspekt by se odboural a mohli bychom si povídat na úrovni těch duší.
Určitě jsem pro, ale jak jsem viděla právě, že to vždycky nedopadlo, tak proto jsem říkala, že to neskoušet. Spíš si myslím, že lidi nechtějí jít takhle rychle k té pravdě. Jo? Mně přijde, že lidi mají rádi tu romantiku, mají rádi ty schůzky, mají rádi to, že se třeba balamutí a jako kdyby to ten člověk nějak potřeboval nebo chtěl. Jo? Myslím si, že málo kdo je takovej, že chce opravdu vždycky vidět natvrdo tu pravdu. Jo? Já jsem třeba vždycky taková byla, že jsem si vždycky řekla, tak já bych chtěla rovnou s tím člověkem bydlet, ať se všechno ukáže, jo? Jaký má návyky, jestli spolu budeme moct žít nebo nebudeme. Ale byli lidi, kteří spolu 2-3 roky chodili, jenom se potkávali někde na neutrální půdě. A mě samozřejmě ty vztahy mnohem rychleji krachovaly, protože jsem do toho šla vždycky tak strašně rychle a se vším všudy, že jsem vlastně rychleji odhalila to, co oni odhalili třeba za 5 let. Takže těžko říct, co je jako lepší, jo.
Hele, ale to mě vážně zajímá. To mě vážně teďka zajímá, protože já mám taky tuhletu tendenci. Chtěla bych co nejdřív se dostat k té pravdivosti. I sama v sobě, já ji vlastně pořád hledám i sama v sobě. A v tom podívat se na to, jestli tam je ten skutečný potenciál té opravdové hloubky, té pravdivosti a toho, jestli navzájem s tím partnerem dokážeme dosáhnout svého plného potenciálu žití. Já nevím, jestli bych chtěla si prodlužovat nějakou iluzi, nebo spíš mě napadla otázka k tomu, co jsi říkala, jestli je možný prožít tu skutečnou romantiku, kterou samozřejmě máme všichni rádi, i v té pravdivosti. Tak jak jsi to řekla, mně totiž přijde, že jsou jenom dvě varianty. Buď to teda se držíš v té iluzi a máš tu romantiku, a nebo jdeš rychle k té pravdivosti, ale pak tam ta romantika nemůže nastat, protože hodně rychle přijdeš na to, že je to všechno úplně jinak. A jestli se to nedá, jako jestli věříš tomu, že se to dá skloubit, že můžeš najít člověka, se kterým v té pravdivosti můžeš být, v té hloubce, a přesto tam ta romantika je možná.
Určitě, já to teďka prožívám. Takže myslím si, že se vyplatí jít na pravdivo, hnedka od začátku, protože tím se rychleji vlastně vyřadí ze hry ty partneři, se kterýma to nefunguje. A dá se říct, že proč by si člověk prodlužoval vlastně kvůli té romantice, takhle, já nejsem asi romantik, jo? Takže když je člověk romantik, tak chce to prodlužování, ale kdo je takový jako já, nebo aspoň si myslím, že my střelci do toho jdeme prostě tak, aby jsme to rychle jako, jo, rozkryli všechno. Takže jsme rádi za to, že když se ukáže, že to nešlo, takže to skončilo a že vlastně jsme neplýtvali svým životem. Takže já jsem ráda, že všechny ty nefunkční věci vlastně skončily a udělal se prostor pro to, aby přišel ten, s kým to funguje. A teďka to, nevím, jestli bych to nazvala romantikou, ale spíš bych to nazvala takovým radostným tancem života v každém momentě. A myslím si, že lidi, když se opravdu najdou, mi se líbí, jak říkal Edvard Tomáš, když se dva potkali, chechtali se a chechtali. Tak to je krásný vlastně takový to, že když se potom potkáš s tím, s kým máš, tak si ten život můžete udělat fakt pěkný. Jo? A opravdu proniknete až do takové té přítomnosti, kdy si užíváte každý moment, protože víte, že můžete umřít kdykoliv, dneska, zítra. Jo? A není to jenom kec, je to prostě pravda. Se mi dostala nedávno do rukou krásná knížka Moje milá smrti. Nevím, jestli si o ní slyšela.
Slyšela.
Kde jedna česká žena popisuje smrt svého přítele a jaký moc jí ta smrt vlastně pomohla žít. A já vlastně díky tomu, že s tou smrtí pracuju v podobě té tmy, že do té tmy chodím každý den, vidím, co si lidi řeší, rozpouští mě ta tma. Zažívám takový každodenní malý rozpuštění tou smrtí. A zároveň myslím, že každý člověk, který opravdu plně žije, tak s tou smrtí musí opravdu jako pracovat, jo? Jak se říká carpe diem a memento mori. A tyhle dvě věci jako zároveň. A vlastně Castaneda taky říkal, že aby člověk byl opravdu živý, tak musí tu smrt mít stále v patách. Pořád ta smrt za každým kamenem na něho číhá a mává a dává mu najevo, tady jsem. Takže já si myslím, že když potom se potkají ty lidi, kteří se potkat mají, tak si vlastně uvědomují, že každý moment může být poslední a všechno, co spolu vlastně dělají, tak to dělají tak, aby nelitovali toho, že dělali zrovna tohle. Takže určitě moje odpověď je, že to jde. A že nevím, jestli to je romantický tohle, co prožíváme, ale je to určitě úžasný.
To by možná bylo téma na nějaký z dalších rozhovorů, protože stejně ty těch aktivit máš tolik, že bychom na to mohli udělat spoustu rozhovorů a vždycky by bylo o čem povídat. A jedno z těch témat by mohlo být, jak vytvořit ten fungující vztah. Takže vlastně to, čeho jsme se tady jenom tak letmo dotkli, a to jsou ty partnerské vztahy a to navazování vztahu s tím správným člověkem, že vlastně to trošičku by i nahrávalo tomuhle tomu konceptu seznamování ve tmě. Možná, že by se to dalo i nahodit jako takový obchodní záměr pro někoho, kdo třeba uvažuje, že by se stal poskytovatelem pobytu ve tmě, tak by mohl mít tady tuhletu oblast, která si myslím, že ještě není u nás pokrytá. Neexistuje podle mě žádná seznamka ve tmě, nebo ano?
No, neexistuje a dokonce tady je obrovská díra na trhu i s těma restauracema pod mě. Já jsem vlastně zjistila, že když jsem jen tak ze srandy hodila na Facebooku takový post, jestli by lidi měli zájem o nějakou večeři společenskou pod tím, protože my tady občas děláme planetariánské společenské večeře. A když se někdo ptá, v čem to tkví, tak mi říkáme, můžeš přinést cokoliv od prány až po řízek a vždycky budeš vítán. Takže my jsme právě zkoušeli zeptat se lidí, jestli by chtěli, aby jedna planetariánská večeře proběhla pod mě. No a byla tam veliká smršť těch různých komentů, kdy lidi vlastně říkají, že něco takového tady opravdu schází, že by byli strašně jako rádi. Takže pokud by o to byl zájem, tak klidně mi napište, dejte mi vědět a můžeme vymyslet jednou za čtvrt roku něco jako den otevřených dveří. Že by si to ti lidi vyzkoušeli, že by si tam sami zkusili uvařit čaj nebo já nevím, dát sprchu, nebo by si ten prostor zkusili omatat a třeba i každý sám na chvilku. Prostě takového něco jako den otevřených dveří, den zasnutých světel.
Pojďme se teď podívat na to, co se děje v našem mozku, který je delší dobu vystavený působení tmy. Odborně se tomu říká světelná deprivace. Ty už si sama zmiňovala, že terapie tmou se řadí do kategorie deprivací. Tak jaké konkrétní procesy začnou v mozku probíhat, pokud je nám zamezený kontakt se světlem?
Tak s tou nejdůležitější věcí je tvorba melatoninu. Aspoň co já o tom vím, měla by to být noční forma serotoninu, hormonu štěstí, a tvoří se pouze v úplné tmě, proto se doporučuje lidem i v normálním životě, aby spali v hodně zatemněných místnostech. Někteří lidi už to znají, už mají těžký závěsy, velký žaluzie. Je to kvůli tomu, že vlastně, když někde proniká trošku světla, tak ten melatonin se možná taky trochu vytváří, ale ne tolik. Takže ten pobyt ve tmě je vlastně doslova jako léčivý pro fyzické tělo, protože melatonin zodpovídá za regeneraci buněk, orgánů. Lidi doslova mládnou. Dokonce jsme dělali s jinýma opatrovníkama experiment, že jsme třeba se zeptali lidí, jestli je můžeme vyfotit před a po. Samozřejmě dalo by se říct, že to je i tím, že se tam obrovsky odpočinou, ale ten melatonin jako látka, která regeneruje, tak opravdu tam vidíte v té tváři potom jako jinýho člověka. Další zajímavou věcí je, já jsem někde slyšela, že náš mozek je schopný vytvářet si i všelijaký psychotropní látky, ty, které normálně lidi dávají do sebe zvnějšku, aby v tom mozku něco způsobili. Tak jsem slyšela, že vlastně mozek je schopný si vytvářet. A zase v té tmě je dokázáno, že náš mozek po několika dnech v té temnotě začne sám halucinovat. A začne si vytvářet vlastně DMT, což je látka, která je obsažená třeba v ayahuasce, a ta vytváří ty nádherný barevný mandaly. Takže v tom mozku se děje spousta zajímavých procesů.
Můžu potvrdit z vlastní zkušenosti. Opravdu se mi někdy 4., 5. den začaly objevovat tyhle ty barevné mandaly. Byly teda většinou takový jako růžovo-oranžový. Nebyly tam další barvy, ale byly pohybliví. Bylo to hodně zajímavý.
No, ono, někdo má jenom světelný takový komety, že jim tam třeba proletí tou temnou oblohou nějaká kometa, někdo má zase jenom takový světelkující, jak říkají Luna Park, že se jim tam rozsvítil. To je takový začátek, většinou ten 3., 4. den začínají tyhle ty světýlka, to je to, jak lidi říkají vždycky, že to chtějí zažít a potom, když to mají, tak neví, jak se to celý zastaví a pak je to už ruší, protože to mají i se zavřenýma i otevřenýma očima. Tam je právě vidět, že to nedělá ten zrak, že to dělá přímo ten mozek, takže úplně jedno, jestli oči jsou zavřené nebo otevřené. A po těch 3., 4., 5. dnem se začíná opravdu už jako utvářet ta vizuálnost mnohem, mnohem silněji. To už jsou opravdu důkladné mandaly, to už nejsou jenom světýlka, ale to jsou opravdu jako mají střed, mají bod, odkud se všechno vyvíjí, rozvíjí a jde to třeba do nekonečna. Takže tam je to opravdu podobné třeba těm vizím, který máte na ayahuasce a na dalších látkách.
Mm-hmm. To se mě teďka hezky nahrála, protože jsem se chtěla podívat na tu podobnost s těmi psychotropními látkami. Ty jsi v roce 2018 přednášela na psychedelické konferenci v Praze s názvem Beyond Psychedelics. Mě by zajímalo, jestli ta terapie tmou je natolik podobná užití právě těchto látek a v čem je ta hlavní podobnost?
Já bych právě řekla, že ta podobnost je veliká. Já mám sama hodně zkušeností. A já jsem tu svoji přednášku nazvala Tma, legální psychedelická zkušenost. Připadá mě tam podobnost právě v mnoha věcech, které bych teda teďka mohla nějak zmínit, ale na úvod bych řekla, že právě u těch psychedelik vnímám, že to je taková, jak já vždycky říkám, jízda na plný plyn a bez brzd. Člověk, když si dá nějaký psychedelikum, tak už tím vlastně zážitkem musí víceméně projít. Ať už jede peklem nebo nebem, tak je to prostě vždycky velká jízda, která končí až tím, že to psychedelikum přestane působit. A člověk si tam samozřejmě obrovským způsobem, rychlým způsobem něco otvírá. Cítím, že je to možná i trošku násilná cesta, i když sama jsem psychedelika používala. A teďka zpětně to vidím, že to je takový rychlý otevření, vyplaví se z toho nevědomí obrovské množství materiálu. Ne vždycky lidi jsou připraveni třeba právě na tu integraci, nebo neví, jak s tím pracovat, aby to integrovali. Takže se jim třeba jenom vysype tak nějak taková hromada krásných věcí i smetí. A u té tmy je to jiný, tam je to pomalinký, tam si člověk vlastně zaleze do té tmy a podobně jako těch psychedelik, ta tma má taky takový nějaký nájezd, rozjezd, těch prvních pár dnů, kdy se hodně spí, to se teprve tak rozjíždí. Potom tam začnou právě přicházet hodně ty psychedelické prožitky těch světel, různých mandal. Některým lidem tam právě přichází i obrovský jako vize, které jsou už trojrozměrné, vyloženě jako halucinují. Může tam být spousta těch vhledů, setkání, jak lidi říkají, s Bohem nebo s anděli nebo s nějakýma jinýma entitama. To všechno tam vlastně vnímáme jak podobný tomu píku, tomu vrcholu, kdy ta látka působí opravdu jako silně. A potom se to zase začne pomaličku jako vracet do toho normálu a ten člověk se zase integruje do toho normálního života, což bych řekla, že je třeba potom výlezu ze tmy, kdy se zase vracíme do normálního světa, ale snažíme se přinést si sebou už to, co jsme si tady v té tmě otevřeli, nebo co jsme tady pochopili. Já to vždycky vnímám tak, jak je ta pohádka, taková ta, jak se jednou za rok otevíraly ty jeskyně plný pokladů. A ta žena tam šla tehdy s tím dítětem v té jedné pohádce, nabrala si do sukně spoustu těch šperků a toho zlata a nevěděla, co má udělat, že dítě už nemohla vzít, tak si je vzala sebou to zlato, ty šperky, dítě tam nechala, že se po ně vrátí, jenomže ty jeskyně se pak zavřely. A ona potom naříkala celý rok, protože to dítě zůstalo uzavřené v té jeskyni a ona vlastně si odnesla to zlato a doma se jí to proměnilo v nějaký smetí nebo v nějaký prostě prach, kamení. Jo. A já si na tohle pohádku vždycky vzpomenu, protože je hrozně důležitý, aby ty diamanty, které se nám na té cestě během toho, ať už psychedelického tripu nebo během té tmy, ukážou, aby jsme je dokázali si vzít a opravdu si je odnést domů a aby doma stále byly diamanty, aby to nezůstaly ty bezcenné kamínky. A taky, aby jsme tam nezapomněli něco velmi cenného, aby jsme tam nenechali kus svého života, zdraví nebo něčeho. Takže pro lidi, kteří vlastně cítí, že nechtějí jít tou rychlou, prudkou, možná trošku násilnou cestou, je tady taky v naší republice málo sitrů, málo opravdu jako kvalifikovaných lidí, kteří tou zkušeností můžou někoho provést. A často to bývají lidi už jako spíš v těch vědeckých kruzích, kteří nějakým způsobem ty lidi položí na postel do nějaké prázdné bílé místnosti, sedí kolem nich. Je to všechno taky sterilní, takže jako mně to přijde, že třeba já bych sama osobně nechtěla takovýmhle sitrováním procházet, ale vidím, že spousta lidí jako nemá tu možnost třeba projít tím zážitkem jako bezpečně. Proto, jak říkám, ta tma je taková možnost zažít podobnou zkušenost, ne tak hrozně silnou, i když samozřejmě i ve tmě to pro někoho je extrémně silný, že to třeba sotva dává, nebo to pak strašně dlouho integruje. Takže nechtěla bych říkat, že to je jako slabší, ale je to lepší v tom pro ty lidi, kteří to nechtějí vlastně jednak riskovat něco, protože třeba sami neví, jestli by si tu látku dokázali obstarat správnou, čistou, jestli by dokázali sami bez toho dobrýho sitra tou zkušeností projít. Zároveň se bojí té ilegality. Takže já tomu říkám legální psychedelická zkušenost, protože do toho jdete. Je to pomalejší, máte možnost toho kdykoliv vystoupit, což je vlastně taky super, protože když to začne být pro někoho opravdu neutržitelný nebo nepřístojný, už tam zažívá věci, který má pocit, že se bojí o svoje psychické zdraví, tak je vždycky možnost pomaličku otevřít dveře, vyjít ven nebo si rozsvítit svíčku. A tím se ta psychedelická zkušenost vlastně zastaví. Jo, takže z tohoto důvodu já jsem vlastně přednášela na té konferenci a vlastně prvně jsem takhle právě přirovnávala tu tmu, ten zážitek ve tmě k těm psychedelikům a potom jsem přistoupila i k tomu, že jsem o tom mluvila víc konkrétně. Takže jestli tě to zajímá, můžu tady třeba i srovnat, v čem přesně, v jakých aspektech se to kterým psychedelikům podobá.
Hele, určitě mě to zajímá. Současně mám v tuhle chvíli potřebu zdůraznit, že tenhle ten pořad nemá vyznít jako propagace drog, ale právě naopak, že existují metody a postupy, které mohou navodit proces transformace i bez použití nějakých látek zvenku.
No, tak já jsem ve svém životě byla takovej trošku psychonaut, já jsem zkoumala všechno, co je možný a ve svém životě jsem hodně potkala entitu LSD, kterou vnímám jako takového jokera, takovou bytost, která ukazuje člověku zároveň jednu stránku, ale zároveň úplně ve stejný okamžik i tu druhou stránku mince. Takže člověk se má možnost podívat na určité situace z nadhledu, kdy on není ani oběť, ani ten agresor. Je to všechno ve stejný okamžik a jeden celek. Takže zároveň tam jsou samozřejmě i ty vizuální vjemy, ten pocit té posvátnosti a další, kdo to zažil, tak ví, o čem mluvím. A mně přišlo, že když lidi vyjdou ze tmy ven, tak ten stav toho prvního momentu, kdy uvidí znovu svět, je hrozně podobný vlastně té intoxikaci z LSD. Lidi zažívají obrovskou vděčnost. Pocit, někteří lidi se třeba po výlezu z toho domečku roztřesou, rozpláčou obrovskou vděčností, kleknou na kolena, padnou k zemi tváří a děkují prostě matce zemi. Zažívají obrovský stavy citlivosti. To bych řekla, že je úplně klíčový slovo, citlivost a vděčnost. Potom, když jdou třeba na vycházku tady kolem našeho zámku, tady krásného, je tady krásný altán na kopci s výhledem na celý Lysice, tak tam potom všichni popisují, že vidí všechno neskutečně ostře, neskutečně barevně. Všechny barvy jsou až trošku fluoreskující. Takže lidi, kteří právě ty zkušenosti mají, tak to popisují velmi podobný, téměř identický s tím stavem na LSD. Takže řekla bych, že právě po výlezu a tam právě přichází i tady tyhle ty aha momenty, kdy člověk ten svět vidí, jako by ho viděl úplně poprvé. Všechno tam je nový, všechno tam je čerstvý. Případní pejskaři nebo takový lidi, který potkáte tak brzy ráno, po tom týdnu, kdy nikoho nevidíte, tak se taky může stát, že je vidíte trošku jako takový karikatury, což se taky na tom elku stává. Takže já bych řekla, že podobnost s touhle látkou je hlavně v tom potom, když se vylízá ven. Jo, potom je tady třeba látka ayahuasca, kterou znají dneska lidi už hodně, protože tady je dostupná i v Česku. Já ji vnímám hodně jako takovou stařenu z té džungle, z té selvy. Oproti tomu elku je to pro mě takovej protiklad, tam to je mužská energie, tohle je spíš taková stařešina ženská, moudrá, krásná, taková matka. A cítím víc, že patří tam, do těch lesů, takže spíš bych chtěla lidem doporučit, aby si ji dávali někde tam, odkud přišla, protože ona je neskutečně spojena s přírodou. Mě osobně vždycky ukazovala strašně krásným způsobem právě v těch mandalách tu úplnost toho světa, toho života. Viděla jsem nádherný mandaly, které byly vlastně prosvíceny těma neskutečnýma barvama a jakoby byly složený z různých tvarů té džungle, ať už zvířat nebo rostlin, květin, poupat, různých struktur. A mně se stávalo ve tmě, nebo lidem ve tmě se taky stává, že tam najednou z ničeho nic se právě rozjede tady ta vizuálnost, už jsem o tom zmiňovala, když jsem říkala, že ten mozek si vytváří to DMT. A to je právě přesně tahle ta vizuálnost je moment, kdy ten mozek vytváří to DMT a my máme podobný stav jako při intoxikaci ayahuaskou. Takže tam bych viděla tu podobnost v té kráse těch barevných prokreslených mandal. Pak tady existuje ještě třeba divotvorná šalvěj, která teda v těch, když už jsme u těch vizuálních věmů, tady ještě dál, nejsou to jenom nějaký mandaly, ale ta skutečně vymění tuhle realitu za úplně jinou realitu. A to je, říká si, že to je jeden z nejsilnějších halucinogenů. Člověk v ten moment, když mu to tu realitu vymění, tak má opravdu, věří opravdu, že ta realita, která přišla, je ta jediná správná. Že ona nám pomáhá zpochybnit všechno, čemu jsme doteďka věřili. Takže i v té tmě se mně stává, že někteří klienti říkají, že mají tak živý vize, i ten Holger Kalweit popisuje, jak mu v té tmě vlastně přišly vize třeba nějaké ženy mladé, se kterou se tam i fyzicky miloval a opravdu to všechno prožil na celé fyzické úrovni, jo, na úrovni všech fyzických smyslů. Takže tyhle ty trojrozměrné vize, nejenom 3D, řekněme klidně 4, 5D vize, jsou vlastně ty zážitky, které bych přirovnala až k té šalvěji divotvorné. Jo? Že někteří klienti říkají, že tam třeba mají obrovský města futuristický nebo nějaký krajiny, neuvěřitelný nádherný krajiny, jako by proplouvali v nějakým plavidle nebo znášedle mezi horskými masivy, a nebo ty krajiny jsou úplně fantaskní, takže tyhle lidi jsou z toho uvytržení a říkají, že nic tak nádherného nikdy nezažili. Když potom vyleze ten člověk z té tmy do světla, tak potom, když uvidí znovu tady tuhle tu realitu, tak tam může nastat ten podobný moment, kdy si to vědomí řekne, počkat, je tohle to taky pravda, nebo tam to byla pravda, co je teda pravda? Další zajímavou takovou podobností s nějakou látkou je vlastně zážitek rozpuštění fyzického těla, který se ve tmě často děje. Bývá to, já bych třeba začala od toho, jestli někdo zná knížku Vědec, kterou napsal John Lilly, to byl taky jeden velký psychonaut, a on byl opravdu vědec a zkoumal komunikaci s delfíny a aby toho dosáhl, tak vlastně skonstruoval flotační tank, možná někdo dokonce ho zažil, někdo třeba v flotačním tanku chodí odpočívat, využívají to hodně podnikatelé na zrelaxování a tam je principem to, že ten člověk se vlastně ponoří do takové nádrže, do takového tanku, ve kterým je voda nasycená solí, aby měla takovou podobnou podobné vlastnosti jako plodová voda, takže se tam ten člověk vznáší, necítí tíhu vlastního těla a do toho vlastně obrovsky zrelaxuje, je tam tma nebo příšeří, takže si tam dá navodit stav prenatální, ale svým způsobem bych řekla, že to může být i stav jako posmrtnej, jako prenatální nebo posmrtný stav, ono to je skoro jedno, protože je tam určitá beztíže, jako pocit vymazání těla. A ten John Lilly šel ještě dál, že tam ještě používal látku, nazývali K, a ta mu pomáhala vlastně rozpustit se úplně do toho stavu, kde měl pocit, že je vlastně už mrtvý. Jo, je to vlastně zážitek blízké smrti nebo zážitek smrti. Tohle z toho se ve tmě taky děje. Mně se stává i jako opatrovníkovi, kdy, nebo opatrovnici, kdy přicházím za tím klientem, sednu si na tu židli, on mi něco vypráví, protože potřebuje něco zkonzultovat, ale ta tma mě začne za chviličku úplně vytahovat. Doslova jako vytahovat z těla a najednou je tam moment, kdy já vlastně vůbec nevím, kde jsem, kdy jsem, jako kdybych se ztratila úplně. Jako bych překročila fyzické tělo, jako se to stává vlastně v hluboké meditaci, kdy člověk prostě odejde, vrátí se a neví, jak dlouho byl pryč, kde byl. Je to takový to dotknutí se bytí nebo nebytí. Takže to se mně stává, i když tam jenom přijdu ze světla, na chvilku si tam sednu. Ta síla té temnoty je opravdu taková, že vás vlastně přepne nejenom do stavu alfa, ale ještě do těch hlubších stavů a doslova jako zažijete smrt. A tohle se někdy lidem stává, někdo se toho samozřejmě vyděsí a někde se to ego vzbouří a vlastně už když k tomu má dojít, tak to ego se zase jako vzbouří tím stylem, že jako bacha, bacha, tady se něco děje, já umírám. Takže se vlastně leknou a vrátí se zpět, ale když ten člověk se toho nebojí, když už třeba má i nějaký zkušenosti s nějakýma látkama nebo zažil blízkou smrt, tak ta tma má obrovskou právě kapacitu dát člověku ten zážitek blízké smrti anebo právě už smrti. Jo, jedna paní mi třeba řekla, že díky tomu, že byla ve tmě a že si na tu smrt sáhla, tak potom mnohem líp zvládla smrt blízkého člověka v rodině, že potom byla klidná, vyrovnaná, dokázala ho dokonce provádět do té smrti a že kdyby tuhle tu zkušenost sama na sobě neměla, takže by byla rozhožená psychicky, že by to prostě nezvládla. Další zajímavou látkou je rozhodně i boga. Já jsem se s ním prvně setkala od člověka, který vlastně tím pomáhal léčit závislosti právě na tvrdých drogách, takže je zajímavé, že ty psychedelika mají tu schopnost, když se hlavně používají, a na to vlastně přišel už Stanislav Grof a další, a že se tím dají léčit ty závislosti nebo ty psychické problémy, deprese a tak dále. Takže já jsem se o iboze dozvěděla skrze někoho, kdo velmi úspěšně léčil závislé lidi třeba na heroinu a pervitinu a tak dále. A ona sama pro člověka, který není na ničem závislý, nepotřebuje tu závislost odbourat, tak má takovou zvláštní energii. I bogu bych rozhodně nazvala takovou milující matkou, která člověka nádherně přijme. Já jsem se tehdy bála, když jsem do toho sezení šla, co mi to vlastně ukáže o mně, protože jsem slyšela, že to člověku jako velmi tvrdě ukazuje jeho samýho. A tak jsem si říkala, tak jo, tak mi to všechno ukáž. Já jsem připravená, já to chci vidět. A úplně mě dojalo, jak mě ukázala naopak všechny moje krásné vlastnosti. Já jsem měla pocit, že čekám takovou tu smršť, když se do mě někdo pustí a začne mi říkat, že taková. A najednou místo toho jsem cítila, že mě někdo jako pohladil naopak. Jako mě někdo vzal do náruče, pochoval a řekl, buď na sebe hodná, jako nebuď tak přísná, jo, nehledej pořád ty chyby. Podívej se spíš, co jsi všechno dokázala, jak jsi úžasná. A bylo to nádherný v tom, že jsem najednou uviděla celý svůj život jako před sebou, ani ne jako film, jako kdyby ho nahlídla naraz, z vrchu někde úplně. Jako kdybych viděla ten život a celou takovou tu linii, co se tam všechno prolínalo tím životem, jaký mám talenty. Viděla jsem různý záblesky svého vlastního obličeje, když se směju, když jsem šťastná, co předávám očima, smíchem, slovem. A najednou jsem nabyla dojmu, že se vlastně mám hrozně ráda, že to je krásný. A že ta, která mi to ukázala, tak že mě má taky ráda. A v té tmě se přesně děje tohle, že někdy lidi říkají, já jsem celý den proplakala vděčností, radostí, najednou přišla taková vděčnost za všechny věci, co se mi v životě děli. Najednou jsem viděla sama sebe očima lásky. Takže u té iboky vnímám, že ona dokáže člověku někdy ukázat, jaká je jeho dharma, co je to, co je opravdu jeho, co on přináší tomu světu, jako jedinečný otisk. Tak jak máme každý svůj otisk, palce úplně jiný, tak takhle přesně jsme každý stvořen pro jednu konkrétní věc, kterou tady máme dělat. A lidi často ve tmě právě hledají tuhle tu dharmu, ale často myslí, že to musí být něco strašně velkého. Já jsem se s tím setkala hodněkrát, kdy ti lidi říkají, já pořád nemůžu přijít na to, co mám v tom životě dělat, co je to, čím mám obohatit ten svět. A když jsme se na to podívali blíž, tak jsem zjistila, že oni jenom očekávají něco obrovského, že oni musí něco velkého vymyslet, být nějací vynálezci, nebo musí být skvělí muzikanti, nebo malíři, nebo já nevím co všechno. Ale když jsme se pak podívali úplně na ten jejich obyčejný život, tak oni dokázali vidět, v čem přináší světu něco autentického, jedinečného. Takže tohle přesně se mi stalo jak na té iboze, tak ve tmě, i těm klientům se to děje ve tmě, prostě dostávají náhled na to, co jsou pro ten svět a zjišťují, že ta dharma není nic, co by museli vykonat velkýho, že to je vlastně jenom být sami sebou. Já jsem třeba, co to je dharma, zkoumala hodně dopodrobná, protože mě kdysi můj první duchovní mistr dal duchovní jméno Dharma Devi, což znamená vlastně bohyně dharmy. A proto, když jsem cestovala po Indii, tak jsem se těch Indů samotných ptala, co to pro vás znamená dharma? Co to je dharma? A dozvěděla jsem se zajímavé věci, celý sešit jsem tím popsala, abych si udělala jako náhled, co to všechno je. A viděla z toho potom takovou extrakci, jako co to pro mě znamená. A velmi mě pomohlo tehdy a dodneska, když tu dharmu svoji lidi hledají v té tmě, tak jim to taky pomáhá, když jim to řeknu. Tak nejvíc mě pomohlo, když jsem slyšela, že dharma je povinnost. A přirozenost. Ale není to povinnost, kterou by vám někdo ukládal zvenčí. Není to něco, co bychom museli, protože nám někdo řekne, dělej to. Je to přirozenost a povinnost. Takže povinnost, která vychází z přirozenosti. A když se podívá každý člověk na svůj vlastní život, tak zjistí, že to, co je mu přirozený, to, co opravdu rád dělá, u čeho se mu úplně zastaví čas, když to dělá, tak to je většinou ta opravdu ta jeho přirozenost. A je jeho povinností dělat to, v čem jsme opravdu dobří a co nás hrozně baví. A lidi se pak často ptají, no jo, to je hrozně jednoduchý. Já jsem si myslela, že to bude složitější. A nakonec se dostaneme k tomu, proč to ten člověk vlastně nedělá. A on si vždycky myslí, že to třeba nemůže být nějak zpeněžněný, že musí chodit do nějaké nudné práce a tohle to, že si o tom může nechat jenom snít, že by to mohl dělat. A když se potom podíváme na to, proč si to nedovolil, tak zjistíme, že tam je stejně v tom třeba něco jako rodiče, kteří řekli, že taková věc by člověka neuživila. Je to vlastně tenhle ten aspekt, který vám ukáže váš život z nadhledu a úplně od dětství vidíte, co se třeba rádi dělali, jo? Co se nám táhne jako červená nit tím celým životem a v čem jste byli dobří a v čem vás lidi chválili, co oni říkali, že umíte, co nikdo jiný neumí a najednou ten člověk zjistí, jak je to hrozně jednoduchý, jak vlastně dělat svoji dharmu, být sám sebou.
O všech těchto tématech by se dalo povídat nesmírně dlouho. Bohužel náš čas tady venku na světle je omezený. Nemáme iluzi nekonečného času. Takže bohužel budeme muset tu naši rozpravu ukončit. Já ti moc krát děkuju, Štěpánko, za tohle zajímavé a inspirativní povídání. Věřím tomu, že to hodně lidí inspiruje k tomu jít si tu tmu vyzkoušet na vlastní kůži. Takže já ti, Štěpánko, přeju, aby se ti dařilo v tom, co teď děláš, to znamená v tom provozování té tmy i ve všech ostatních projektech, které máš teď rozdělané a budu se těšit na nějaké další povídání, třeba na jiná témata.
Děkuju, já se budu taky těšit, bylo to příjemný a doufám, že si z toho něco odnesou i posluchači.
Ahoj příště.
Ahoj.